live hjem fra Peters stue.
Wup, 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 wup.
Det er vanvittig verdenshistorie. Med din værter, Peter Løde og...
Mig, Alexander Janko, a.k.a. Jakob Jette Jambalaya.
Yeah.
Yeah.
Og det er jo din yndlingspodcast,
yeah.
Hvis du går klædt to tosser, der dykker ned i alt det, der er lidt for skørt i verdenshistorien.
Yeah.
For så skørt, at det nogle gange er lidt for meget.
No.
No.
Det er fornsvagt.
Jeg synes egentlig, at introen derom indkredsede meget godt, hvad kan man sige, vanvidet i det på en eller anden måde.
Yeah.
Yeah. Det lyder ligesom Remy i hans...
I
hans heydays på en eller anden måde.
Lige præcis.
Nå.
Jamen, velkommen til, kære lytter, for fan mand, til et fuldlængde afsnit.
Det er det.
Af podcasten, som du bare skal fucking bede om. Her på en højhellig søndag, mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, alt efter, hvornår du lytter.
Nå.
Ja.
Vi skal jo til det.
Det, vi skal have nu, det er det er lokalt, kan jeg lige skal sige. Fordi det er en øl, der hedder Morgenduk, ude fra Gravballe Bryghus.
Ude ved Silkeborg.
Uden Silkeborg, økologisk brygget pæle.
Ude ved manden.
Ude ved manden. The man?
The Growballer man.
No, the Growballer man. Ja, det er rigtig nok. Manden, som vist nok manglede en tommelfinger, eller en tog, eller sådan et eller andet, hvor der så er en eller anden marker, der har neglet den.
Nå?
Ja, neglet.
Er den nede i øllen?
Nej, det er den. Nej, den desværre ikke. Det er jo ikke en Sour Toe Cocktails, desværre. Men lad os smage på det.
Lad os smage på det. Skål.
Skål.
Ja. Yeah. Det er øl.
Ja, det er, jeg vil sige, det var lidt det, jeg frygtede med Gravballe. Gravballe er sgu sådan lidt en, undskyld mig, men det er sgu ikke, det er ikke det mest inspirerende bryghus af dem alle. Det er det ikke. Altså, de brygger meget sådan, jeg synes, det er meget blandet, hvad jeg får fra dem.
Mm.
Det her, det er jo en pæleøl, så den skal være bitter, og det er den. Og har en lille smule malt i smagen, altså i starten. Det halder lidt på mundfylden, synes jeg. Jeg har også en lille smule, sådan en lille bitte smule syrlig karakter, som jeg synes ikke klæder den specielt godt. Så det er
middel. Altså, jeg synes den er ja, altså den er udmærket. Den kan jeg sgu godt lide.
Jamen så er alt jo godt. det prøv at høre, det er jo også, det bliver også hurtigt sådan et rip på deres produkter og sådan noget. Men altså jeg synes i hvert fald ikke, det er ikke det mest spændende øl, jeg har smagt. Det kan jeg lige så godt sige. Men altså igen, altså niveauet her er okay til en frokost, men jeg vil sige, det er ikke en særlig en kæmpestor oplevelse. Hvilket øl jo heller ikke altid skal være, kan man sige. Men ikke desto mindre, nu har vi i hvert fald smagt på den, og jeg tænker også, at glasset nok også bliver tømt.
Den er,
så er det godt.
Den er sgu fin.
Det er godt. Og det er mig, der er historien med.
Det er det nemlig.
Og
nu skal vi til et.
Og jeg skulle lige til at sige, altså for nogen, der er det her jo, endelig skal vi til det, fordi...
Nu skal vi til.
Og det er nok mest mig, der er den, der tænker, endelig skal vi til det, fordi det her, det er en historie,
Nu har du fortalt mig, hvad det er, vi skal...
Det kan jeg jo godt
sige. Hvad det er for en historie?
Jeg har jo kun fortalt det til dig. Jeg har fortalt det til små 800 mennesker, som så har vejet den
og fundet den lidt. Det gider vi ikke høre.
Ja, præcis. det handler simpelthen om, at det skal så sige...
Skal vi lige pause ved at så sige, altså, at folk lige rent faktisk begynder at vælge mine historier til liveshowsen? Det synes jeg bare lige...
Ja, det hjælper selvfølgelig også på det, at du siger højt, jeg vil så gerne vælges, og så giver der folk der et medlidenhedsklap, og det er også okay.
Mm.
Men ikke desto mindre, så er det her en historie, som jeg har kæmpet og bakset med at få gjort færdig og gjort lækker og alt muligt.
Og så er der ingen, der gad at høre
den. fordi den blev simpelthen både valgt fra, både på, på Bremen Teater, hvor det var tydeligt, at det var dig, der ligesom skulle have den. Og så tog den med til Aalborg også, fordi jeg tænkte, jamen ved du hvad, hvis københavneren ikke vil have den, så prøver vi sgu på Jyllandssiden også. Og det der sker, det er, at vi får et rimelig ligeligt fordelt klap i Aalborg, hvorefter jeg tænker, okay, vi lader en mand afgøre det, fordi det er tilpas dumt til, at det passer til vores koncept. Så jeg peger bare på en i publikum og siger, hvad vil du helst høre? Og så peger han på Peter. Og det kan jeg godt mærke, lige der, kæmpe fejlvurdering fra min side.
Ja, der valgte du simpelthen den forkerte.
Ja, lige præcis. Og det ved jeg jo så ikke. I har jo kørt episoden nu, så det ved jeg jo heller ikke, om han gjorde. Men det finder vi jo nok ud af på et tidspunkt.
Ja.
Altså, jeg synes, historien var ganske, ganske glimrende. Så ikke noget udsat på den.
Nej.
Men, nej. Men det kan de jo vurdere, når
jeg synes også selv, det var skidegod.
Det synes jeg sgu også. Og det synes publikum også. Der blev i hvert fald klappet. Men prøv at høre, Peter. Vi skal i gang.
Ja.
Vi skal snakke sprit. Så det bliver fedt.
Det bliver skidegodt.
Det er alt det bedste.
Så tager jeg lige en slurk mere af den middelmodige øl.
Lige præcis. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er simpelthen den verdenskendte, i hvert fald amerikansk kendte spritsmugler. George Remus. Og inden jeg går i gang med at lige at forklare, om hans liv, levende og så videre. Så jeg er nødt til at fortælle dig, at der, det er en meget kompliceret historie. Der er rigtig, rigtig mange detaljer, som jeg har været nødt til at skære fra, for simpelthen at koge det ind.
Ja, okay.
Så hvis man ligesom bagefter sidder og tænker, hvorfor fortæller han ikke om den gang, at han gik igen i Kammerskov på den og dykkede elitesvømning for at komme over sin dybt alkoholiserede far, så kan jeg bare sige, det er da ked af. Eller hvis man sidder og tænker, hvorfor fortæller han ikke om hans datter Romola, der spillede Dorothy i den første filmatisering af The Wizard of Oz, og som mest alt bare deltog i et cast af noget, der mest alt minder om seriemordere til kostymefest.
Yeah.
Så vil jeg bare sige, jamen det ved du nu. Så det er der ikke nogen grund til at
nogle gange så er der noget, der ender på The Cutting Room Floor. Sådan er det.
Lige præcis. Og jeg har skåret en del fra, men jeg synes egentlig også, at der stadigvæk er rigeligt at tage fat i. Så vi skal snakke om George Remus.
Ja.
Han blev født i Landsberg i Tyskland i 1878.
Uha-ha.
Af forældrene Frank og Mary. George, han brugte de første 5 år af sit liv i Tyskland, inden familien de ligesom pakker deres lederhosen, vurderer livet. Det er simpelthen for træls. Herover og så vidt jeg forstår det, så lever de et relativt middelmådigt liv efter tysk standard på det her tidspunkt. Men det er tysk standard på altså i på landet i Tyskland.
Okay, så det er
i 1880.
Det er currywurst, men ikke hver dag.
Nej, præcis. Altså currywurst ved højtiderne, hvis du er heldig. Og det er uden ketchup. Det er uden dubbeløb. Og der kan jeg godt sige med det samme, det er lort.
Det er lortliv.
Det er lortliv.
Det er lortliv. Præcis. Det er der ingen, der skal tvinges til.
Nej, de vil over, de vil have Frank hver eneste dag, altså førter. Og så de jagter et bedre liv på den anden side af floden, af sundet, af bæltet i The Big US of A.
Yeah.
Ja.
Det er virkelig store bælt.
Det er det allerstørste bælt, der hvor broen den kommer til at koste lidt mere end 240 kroner.
Men kom Bardo så alle stadig.
Kom kæmpe Bardo, altså helt sikkert.
Kom kæmpe Bardo.
Kæmpe Bardo lige der. Familien ankommer i sommeren 1882, og de bruger de første par år på at bo forskellige steder i det nordøstlige USA. Hvor de simpelthen flytter rundt med sådan jævne mellemrum, fordi de ikke rigtig lige kan finde det community, der lige matcher dem.
Ja.
De ender så i The Windy City, Chicago, i 1884.
Sådan.
Yes. Det er her, George han vokser op, og det går egentlig meget stille og roligt, indtil faren kommer ud for en arbejdsulykke, da George han er 14 år. Og det betyder også, at han bliver han stiger ligesom i det interne hierarki i huset, og bliver forfremmet til at være manden i huset, som ligesom skal sørge for, at der er penge til at overleve for.
Okay.
Og der vil jeg bare sige...
Fedt med forfremmelsen. Træls med ansvaret, vil
ja,
jeg sige.
Ja, præcis. Og sådan er det jo som regel, når du bliver forfremmet. At det er lige del fedt og lort. Og jeg tænker også bare, det siger også noget om, hvad man kan forvente af en 14-årig i 1880.
Det er ligesom, hvis du spiser en hel pakke palmin, og så går ud og skider, så er det er lige del fedt og lort.
Altså. Lige præcis. Sidst, vi optager meget sent i dag, og det kommer det nok, jokesen også til at være præg af. Men... man kan sige, det her med at være 14-årig og så være breadwinner i huset, det var jo meget udbredt dengang. Men jeg tænker også bare, at som det der med, at man som preteen eller teenager skal spytte i kassen derhjemme, det må også gøre noget virkelig underligt for dynamikken i en familie.
Ja.
Altså også fordi, nu står vi og skal til at overtage et hus, og det er jo sådan noget med at finde en murer eller en tømrer eller sådan noget, ikke? Og det der med at finde ud af, hvad drømmer vi om med det her hus, kontra hvad har vi reelt set råd til?
Ja.
Og der tænker jeg bare, at det kan fuck en dynamik ret voldsomt op, at far er nødt til at gå til sin teenage søn og sige, prøv at høre, du bliver sådan nødt til at tage nogle ekstra vagter nede i minen, fordi far har brug for en kukker, og det skal være den, der kan lave dansk vand.
Men det er,
altså, det er ikke en god ting.
Det er også vildt nok sådan det der med, du ved, hvis han får en reprimander derhjemme, så er det sådan, så går du ind på dit værelse, for det er sådan, det hele mit værelse, det er mig, der betaler huslejen, ja, dit mor.
Jamen også bare det der.
Din dumme kælling.
Så er det bare sådan, tidlig seng, hvorfor du skal tidligere på arbejde? Det er også unfair. Prøv, jeg vil spille PlayStation hele natten. Jeg har haft en fucking lang dag på jobbet. Ja, men det er stadig mig, der er din far. Ej, er du sikker på det? Det er mig, der er din far. Who's your fucking daddy? Altså.
Far, må jeg godt bruge nogle af vores egne penge på at købe fredagsslik?
Du kan glemme det. Far har snollet dem op. Og har købt chokofanter for alle penge. Det er en psykopat. Nå, men George, han har jo ikke noget sådan, nævneværdigt arbejde på det her tidspunkt. Nej. Så han er nødt til ligesom at shoppe lidt rundt. Og han hiver lidt tråd og ender med at få job i sin onkels apotek. Fordi deres familie er åbenbart også flyttet til USA på det her tidspunkt.
Fedt nok.
Onkelen har et apotek lige i nærheden af nabolaget.
Mm.
Og der mangler han sgu ind til lige at stå i kassen. Og der kan man jo sige...
Han bliver kassedreng, det er meget fedt.
Ja, men igen, på et apotek i 1880'erne, ikke? Og der kan jeg bare godt lide, at han vurderer, hvem er bedre til at sælge kokainpræparater, opium og andre fede ting uden recept? Vi vælger en 14-årig. Altså, det kan jeg godt lide. Og det... ja, men det kører altså på skinner med det her, fordi...
Han er super fokuseret.
Han er super fokuseret, ja, også fordi han tager lidt af...
Han tager lidt af kassen,
han tager lidt af kassen, som man siger. Nej, men han går ligesom ind til det her liv som drug dealer i hvid kittel, ikke? Og det går sgu egentlig meget godt, og George, han fanger sgu egentlig en ret stor interesse for det her, så efter et par år bag disken, der tager George simpelthen beslutning. Han vil smutte på college, ja, uddanne sig til farmaceut, og da han er 19 år, der ender han simpelthen med at gennemføre sin uddannelse, og får en hue, som jeg forestiller mig, ud fra hvor meget narko han sælger, er sådan en form for baseball cap, der enten sidder omvendt, eller også så sidder den kun lige lagt oven på hovedet.
Ja.
Ja, og så en Moncler puffjakke. Det er det, jeg antager, det må være uniformen.
North Face.
Ja, præcis. Og så måske et elløbhjul. Eller sådan en mate-cykel. Nå jo, altså, man skal jo køre... Altså, jeg kunne godt tænke mig, deres... Jeg tror, deres rustur, den er fed.
Det tror jeg fandme også.
Ja, jeg tror måske også, deres vogntur, den er også rimelig vild. Der bliver taget coke-drejer, som om morgenen ikke eksisterer, ikke? Og det sjove er, egentlig skal man være 21 år for at få lov til at være ansat i et apotek og skubbe voldsomme mængder primært narkopræparater. Og det synes George er sådan lidt åndssvagt, faktisk. Så det han gør, det er, han lige lyver i stedet for.
Nå.
Fordi, og det er ret sjovt, fordi det står også, når man kigger i kildemateriale, så står der, at han er født i Landsberg i 1778, cirka.
Mm.
Og der kan godt, det er jo fordi, at han jo formentlig har løjet ret meget om sin alder igennem sit liv, og det gør så også...
Det giver tænker, mening. Det
jo,
giver
jo,
mening.
Så kan man ikke være sikker, ikke? Men han vender altså tilbage til disken i en alder af 19 år, angiveligt, og knokler altså på. Og efter 2 år, da han skulle tjene så mange penge, at han er klar til at købe sin onkel ud.
Okay.
Så han køber simpelthen hele apoteket for ca. $6,000. Hvilket jo er ret sygt at spare sammen til, når man samtidig skal brødføde hele sin familie. Men
det har været et godt sabbatår.
Det har været et godt sabbatår. Det siger måske også lidt om, at produkterne naturligt sælger sig selv, fordi folk bare kommer tilbage og skal have mere.
Ja. Hej mere, det der retail.
Præcis. Jeg har mistet fokus fuldstændig. Så han overtager butikken og begynder simpelthen fortsætter med at skubbe svært afhængighedsskabende stoffer og... Det går fremragende.
Der sker det, når jeg har taget stoffer, når jeg har taget kokain, så køber jeg helt uhemmet. Jeg skal have noget mere. Nå, skal du det?
Virkelig? Det var fandme også mærkeligt.
Hvad siger du til 4 tønder?
Ja.
Det er 5 millioner.
Kan vi tage en bagbetaling? Du skal kun betale med et fingerled for hver uge, du ikke betaler. Ej, det kommer vi til. Nej, det går skide godt, og det der narko, det er nærmest som om, det sælger sig selv, fordi at han er en form for autoritetsfigur, der sælger det, så det er pissegodt. Og det betyder også, at inden for kort tid, det er sådan 2-3 måneder, der får han sparet penge nok sammen til at købe endnu et apotek, et par gader væk. Så nu
okay. Så nu
har han en kæde af apoteker, simpelthen relativt hurtigt, han er 21 år. Han tager så også et tillægskursus i det, der hedder oftalmologi, som er øjensygdomme.
Ja.
Hvilket så betyder, at han rent faktisk kan hjælpe kunder med også lige at få tjekket øjnene ud.
Det er sgu da meget fedt.
Det er super fedt. Ikke så meget, fordi han synes, det er vigtigt at kunne, kunne hjælpe folk. Men det er primært fordi, at med det her kursus, der følger der en titel, han må kalde sig selv for Dr. Remus. Og det synes han lyder ret fedt.
Og det lyder også fucking fedt.
Også bare fordi, han mangler bare lupus og sådan hjemme. Altså,
ja.
Så har han det perfekte karakternavn.
Det vil så også betyde ulv.
Ja, præcis. Han har på det her tidspunkt, grund til han, og en af grundene til, at han også tager det her kursus, det er, at han har observeret, hvordan læger generelt set bliver set meget, med meget, sådan, altså set meget positivt på i de her små samfund. Og derfor tænker han, at det naturligt vil kunne fremme hans position og status i området.
Ja, læge, også, så gør som I siger.
Ja, præcis. Klassisk, ikke? Og selvom han kun er i starten af 20'erne her, så har han en, altså hvad kan man sige... Så har han jo en evne til at virkelig at skabe et navn for sig selv, og virkelig også skubbe nogle produkter. Altså, han får ret meget forretningsmæssig succes. Men det begynder at sgu kede ham lidt. Altså,
nå. Ja,
det gør det altså lidt. Og man kan sige, det var også det, der tog...
Det var fandme også kedeligt at få lov at sælge stoffer, når du må.
Ja, præcis. Det er jo det, der mangler i dag.
Det var det fede ved at være pusher. Det er jo rushet. Ja. Ikke så meget ved at tage stoffer, men ved at sælge dem.
Ja, præcis. Og vide, fuck det er forbudt det her.
Det er jo noget af det, vi ikke tænker ind i, hvis hash bliver... Altså, hvis man legaliserer hash, det er jo ikke sjovt længere.
Så gider man jo nærmest ikke. Altså det der med
at så er jeg nødt til at droppe det nebengeschæft.
Jamen præcis, altså, det der med at smule mabu-pladestørrelse hasklump direkte ind igennem anus for at sælge det ulovligt.
Det rush, det forsvinder da fuldstændig.
Præcis. Det er bare som om, at næste gang, jeg prøver en plade has op i røven, det er bare ikke det samme.
Nej.
Altså.
Så er man bare mærkelig.
Ja, præcis. Nu er der jo ingen grund til det. Det er jo lovligt herinde, Karsten. Slap af. Tag den ud. Jeg skal ikke have noget af dit røvhast. Det gider jeg simpelthen ikke.
Ikke når jeg kan gå fucking over til Karsten.
Nej, jeg kan bare gå over i...
Og Claus' hasbod.
Ja, præcis. Det, altså, han har fået butik og alt muligt, mand. Det er meget nemmere.
Ej, men det er endnu et argument for, at det ikke skal legaliseres.
Ja, det er simpelthen, at vi tager rushet fra de stakkels rockere. Ja, det er rigtigt nok. Godt argument. Nej, men han begynder også at kede sig lidt. Det har formentlig også lidt at gøre med, at han føler lidt, at læger og behandler, det deres rolle primært er på det her tidspunkt, det er at berolige og så stille, altså, de stiller ikke så mange diagnoser, som de rent faktisk kan fikse. De beroliger med, at folk vil sige, at det er nok ikke noget, kom igen næste uge.
Okay.
Og så giver de en masse smertestillende. Altså, det er deres behandlingsmetoder, som praktiserende læger, er ikke ret mange.
Nej, okay.
Og her i starten af 1900-tallet, der var medicinsk behandling også, hvad kan man sige, især for den lave ende af samfundets kransekager, også rimelig primitiv. Altså, du havde smertedækning, som var super god, fordi det var opium, ikke?
Ja, ja.
Men derfra, så kan vi ikke gøre så meget mere for dig. Og det har George formentlig også synes var lidt noget kvaksalveri.
Det er jo også sådan lidt, nå ja, ja, du har godt nok meget kraft.
Ja, prøv lige at tage noget narko.
Hvad kan vi gøre ved det?
Det kommer an på...
Du kan få en partybane, det er det.
Jamen, det kommer lidt an på, altså, hvordan vil du gå ud? Altså, med et brag, eller vil du bare gerne lige sove stille ind? Altså, fordi jeg har begge dele. Men det er sådan set også... Altså, du kan ikke rigtig vælge noget midt imellem. Altså, det er en af de to.
Altså, er du til dag, eller er du til Enya? Det afgør lidt, hvad for en treatment jeg skal give dig.
Lige præcis. Jamen, også det der med, at man står med læge, altså, man som læge kan forsøge og fikse, altså de fikser jo vitterligt alt fra tarmslyng til grå stær og indgroet tonder alle med opioider. Altså det er ikke en gangbar løsning.
Nej.
Og selvfølgelig findes der også andre læger, men det er jo, altså langt størstedelen af de læger folk ser, de er sådan et, ja, kom igen hvis det bliver værre. Og hvis det bliver værre, så her, så tag noget narko, ikke? Og det betyder, at han allerede tidligt, altså efter nogle år, der begynder han simpelthen at skubbe det her voksende apotekerimperiet til side.
Mm.
Gør det til et bidjob, og så tager han så lige en jurauddannelse ved siden af dagjobbet.
Det forstår man jo godt.
Jo, men også fordi han ved, han kan godt se, altså jo, der er fandme penge i det her narko, men det er jo ikke noget, jeg skal lave til at blive 70. Så han beslutter sig simpelthen for at skifte farmaceut ud med jura, så han tager sig en jurauddannelse, og det går rimelig fucking hurtigt, fordi han kører simpelthen, jeg ved ikke, om det er, fordi han selv tager noget af det der håndværkersukker, men han kører altså jura om aftenen,
mm,
og fuld apoteksvagt om dagen. Og det betyder altså, at han har sådan en 18-20 timers arbejdsdag, og så fortsætter den i øvrigt i morgen, og så 6 dage om ugen, ikke?
Han er sådan en blanding af Glistrup på McAfee på en eller anden måde.
Ja, præcis. Og det er sgu meget fedt. Det betyder også, at han rammer de 24, der er han færdig som advokat, uddannet jurist, og er klar til simpelthen at sælge apotekerne fra og gå ind på en karriere som fuldblåen advokat. Og der vil jeg bare lige pointere, nu det anden gang, at vi har en med, som lige tager sig en juristuddannelse sådan, som et ved siden af fuldtidsjob. Den anden, det var vores cocaine cowboy.
Hvorfor er det altid noget med stoffer?
Jamen, det er jo det. Det er jo det.
Men det er jo igen.
Det er jo derfor, du kan have et fuldtidsjob og tage en uddannelse ved siden af.
Altså, det er igen det, jeg siger. Dem, der tager en jurauddannelse, det er bare så, man kan kende hunderne i loven.
Præcis. Og igen, hvis du har farmaceut, så har du brugt den.
Ja.
A lot. Så, men jeg tænker også, at det her, det er måske også lidt en kritik af det amerikanske system. Altså, i den forstand, at du ved, det der med at kunne forsvare folk i retten, at det er noget, du kan tage som sådan en form for AUF-kursus på lige fod med italiensk for begyndere og madglade 60+. Ikke? Altså, det, jeg tænker ikke, det er nødvendigvis så skide godt for hvad man siger, gennemsnitsniveauet af uddannelse. Men ikke desto mindre, så klarer han den altså med bravur og kaster sig jo simpelthen ind i en karriere inden for jura. Og modsat hans tid i apotekerbranchen, så holder George altså passionens ild kørende i det her nye job, som for alvor åbner sig op, da han får muligheden for at arbejde som advokat i retssager i hele Illinois i 1904. Mm. Og det er simpelthen, altså så der skal han simpelthen gennemgå sådan en form for eksamen, og så får han lov til at practice law.
Ja, okay. Så det er hans law. Altså, ja.
Men også fordi, man kan sige, George, han vil ikke have det nemt. Han skulle ikke have det okay. Han vil have det max.
Ja.
Altså, han skal maxe ud. Han skal ikke bare have det okay. Altså, han skal have det vildt. Så han går all in på nogle af de allermest spændende, men også nogle af de sværeste sager og sagstyper.
Det svarer til, hvis du som gamer siger, jeg vil godt til at komme i gang med et game. Hvad skal jeg spille? Dark Souls 3.
Ja, præcis. Eller vi tager lige Guitar Hero på, på altså ja. Max ekspert.
Through the fire and the flames, og så ja, kører det.
Præcis.
Den
ja. Der.
Det var virkelig en dårlig imitation.
Det var en dårlig imitation. I må selv lige google den. Altså, det er faktisk overraskende nok bedre, det der.
Er næsten lige så dårligt som den sækkepip, jeg laver i de første afsnit, hvor jeg bare siger...
Den er nærmest slået bedre med tiden.
Det er den faktisk.
Ja. Ej, han starter med at omveje at blive interesseret i arbejdsvilkår, og begynder at tage sager ind inden for det felt. Altså arbejdsret og sådan nogle ting. Og okay. det er fedt, men det er også lidt støvet. Så sideløbende udvikler han en ret stor interesse for krimstof.
Ja, okay.
For det er ret fedt. Så langsomt, men sikkert, der flytter hans interesse sig altså, hen imod livet som forsvarsadvokat. Især, hvor det ligesom er meget, meget tung kriminalitet og morsager, der begynder at interessere ham.
Mm-hmm.
Altså, han går Mørkeland på den, ikke? Altså, det er der hans hjerte, det ligger, ikke?
Sådan, true crime før det var populært.
Ja, præcis. Han er indædt modstander af dødsstraffen, og det har noget at gøre med, at han, før han selv fik godkendelse til at være forsvarsadvokat, så har han hjulpet til i en række retssager, som er endt med dødsstraf i starten af hans karriere.
Okay.
Og det er han ret meget nedover, også fordi det er en super dårlig start.
Og så det har han det skidt med.
Ja, det har han sgu lidt skidt med. Han synes måske, at det var lidt åndssvagt, at de mennesker, de skulle lade livet, bare fordi de måske har slået andre ihjel, for eksempel. Og det vil han gerne gøre noget ved. Og det gør også, at han er villig til at gå ret langt for hans klienter, for de ligesom ikke skal ende med at... Ja, der,
og,
hvor de
gør. Og tage billetten.
Og ja. Tage billetten, lige præcis. Og det er jo klart, det du umiddelbart tænker, det er jo, at jamen, alle advokater går vel ret langt for deres klienter i forbindelse med at forsvare en morsag.
Åbenbart ikke alle, eller hvad?
Nej, for det vil sige, George's kundeservice, den har lige der er lige et gear mere. Blandt andet bliver der beskrevet en sag, hvor en mand angiveligt havde forgiftet sin hustru.
Mm-hmm.
Og for at bevise, at den her mand ikke havde forgiftet, altså den gift, i situationstegn, man fandt i mandens varetægt, den ikke var giftig for mennesker, så står George i retssalen, tager flasken fra bevisbordet, altså bordet med bevismaterialer, hiver proppen af, og så bæller han indholdet.
Så kværner han, som den var den en flaske Fernebranca.
Ja, præcis, eller juice. Men ja, for dig er Fernebranca, for mig juice. Og der vil jeg bare sige... Ja, så han kører lige en hel flaske gift. Og der vil jeg bare sige, altså, det er pænt overbevisende.
Ja.
For de her domsmænd, ikke? Altså, de lapper det i sig. Ikke lige så meget som George.
Han var til gengæld mega meget tyndskid.
Jamen, det er faktisk... Det viser sig faktisk, at der er noget snille i det her, fordi... Det, der sker, det er, at det ser jo overbevisende ud, og manden bliver faktisk frikendt. Men det, man ikke ved, det er, at George faktisk angiveligt har brugt sin farmaceut baggrund til simpelthen lige at blande en modgift mod flaskens indhold. Og den drak han simpelthen lige op til, at han udførte det her stunt. Og så neutraliserer det
sig simpelthen. Han kræver fandme også lidt tillid til sin egen evner som farmaceut.
Jo, men du ved, han har pushet narko i 4-5 år, så han ved, hvad han taler om.
Nå, ja. Præcis. Men det er alligevel, altså...
Ja. Og jeg ved ærligt talt ikke, fordi nu har jeg læst et par forskellige, både nogle bøger og en masse tekster omkring hans liv, og jeg kan ikke helt vurdere, om det er en totalt overdrevet anekdote, men også bare det der med, det der ligesom gjorde mig usikker, det er det der med, at man kan pille ved bevismaterialet på den måde. For, også bare fordi, hvad nu hvis det var et håndvåben, altså så kunne han jo have grebet den og sagt, det er ikke en rigtig pistol, prøv at se her, og så bare sigtet på nogen trykket af.
Gå Baldwin på den.
Ja, præcis. Oh, shit, too soon, man. Men også det der med, at så sidder jeg sådan og funderer lidt over det her, da jeg sidder og skriver manus, så sidder jeg og tænker, det sker jo ikke. Altså det sker jo ikke, at der er nogen, der bare griber et skarpladt våben.
Nej.
Og fyrer af en retssag. Men for en sikkerheds skyld, så googler
jeg. Nej, det gør det. Gør, det
så
gør,
googler jeg lige.
Det gør det ikke.
Has a judge ever been killed by accident in a courtroom?
Hvad man ikke googler.
Præcis. Og der vil jeg bare sige, holy fucking moly, fordi den seneste sag, jeg kunne finde, det var i 2019. Fordi der bliver en sydafrikansk anklager skudt af en forsvarsadvokat i en sag om et hjemrøveri. Og det er simpelthen fordi, at der på et bord i retssagen ligger et af beviserne, som er en shotgun, som angiveligt blev brugt til det her hjemrøveri. Og da forsvarsadvokaten han ligesom samler den her shotgun op og skal vise den frem, så viser det sig, at sgu lortet er lat. Og af en eller anden sindssyg årsag, så får han lige pillet lidt ved triggeren. Og så rammer han sgu lige anklageren lige i hoften.
Han var nødt til at vise, hvordan han havde skudt nogen.
Ja, præcis. Det var sådan her. Nej, men også fordi, det var vist nok ikke blevet affyret.
Nå.
Så han var sådan lidt, jamen det kan jo ikke. Og så bang, jo det kunne det godt. ja, det er noget pis. For det betyder...
Okay.
Ja, det betyder, at anklageren han bliver ramt i hoften, og han dør simpelthen af sine skader.
Så han har simpelthen, han har taget en shotgun med til sit hjemmerøveri, og så...
Hvad? Jamen, så har han jo så ikke fået det brugt.
Drop nogen.
Jamen, jeg tror, han har truet sig til nogen, og så har han stået af, og så er det jo den sag,
der efterforsker. Det er også dumt at tage en shotgun med, bare for at banke nogen med det.
Ja. Altså, jamen, det er jo igen, hvis du gerne vil det, men ikke helt vil det. Det, er ligesom det sker
min,
altså.
Min yndlingstrope fra film, det er også det der, du ved, når de løber tør for pistolen, så kaster de bare pistolen. Eller når de løber tør for skud.
Jamen, det kan også noget.
Det er fantastisk.
Det er pissegodt. Også bare fordi, hvis du ikke kunne ramme nogen, altså med skud.
Ja, så tænker du, nu får de fem gøble i face, du.
Ja, præcis. Så pistolwhipper jeg dig lige i fucking faces. Og som om, at den her sag i sig selv ikke er bizarre nok, også tanken, jeg får, ikke?
Ja.
Så ligger den her, så i bunden af den her artikel, jeg læser, som er fra Washington Post, så er der tre forslag til andre artikler. Om lignende emner. To af dem, de handler om skoleskyderier og politik i USA. Og så er der en af dem, som handler om, hvorfor det er meget vigtigt, at man bruger blødt smør, når man bager cookies. Og så en lille hurtig, spontan guide til, hvordan man hurtigt får blødgjort sit smør, hvis man går i gang med at bage cookies.
Så, men hvorfor det, hvorfor det er vigtigt?
Jamen, det er overhovedet ikke vigtigt. Det siger bare noget om algoritmen. Den
men hvorfor er det vigtigt, at man bruger...
Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Og jeg ved heller ikke, eller jeg ved faktisk godt, hvordan man hurtigt får det blodgjort, for det har jeg læst.
Du putter det i mikroven.
Nej. Der er en anden metode.
Nå.
Men den får du ikke, fordi...
Det må du gnider det mellem dine hænder.
Ja, sådan er det stil. Ind under...
Det er den, jeg altid gør.
Ind under armhulen.
Jeg kalder det sæben.
Ja, så kan du lave noget armhulsmør.
Jeg plejer at lægge noget på den der sæbesten ude ved vandhanen, og så kommer det væk, så er det fandme blevet blødt, dog.
Hey, jeg skal aldrig spise stedet til bagværk, du har lavet. Nå, men det var bare lige, jeg ved ikke, det var også bare, det siger også lige lidt om, hvad for en rabbit hole, jeg har været nede i forbindelse med researchen til den her historie.
Det er fandme vildt.
Ja. Vi skal tilbage til George Remus, som virkelig har tur i den i retssalen rundt omkring i Illinois. Han får faktisk tilnavnet retssalens Napoleon, fordi han simpelthen har, han er så
karismatisk. Jeg kan ikke finde, det er en god eller dårlig ting.
Nej, altså også fordi, jeg ved sgu ikke, om det er, fordi han ryster på hånden, eller hvad det er. Men han har stærk karisma, og han har en ret stor evne til at fange juryens opmærksomhed.
Okay.
I 1914, 10 år efter han begynder som forsvarsadvokat, der bryder han igennem på den nationale scene, da han ender med at blive forsvarsadvokat for en skrædder, der hedder William Cheney Ellis.
Ja.
William Cheney Ellis, han var skulle lige komme til at stikke sin hustru ihjel på et hotel i Chicago.
Som det sker.
Ja, men også fordi han var egentlig ret sikker på, at måske lige havde haft en affære og sådan noget, ikke?
Nå.
Ja, men ikke desto mindre, så er det en lidt voldsom sag, fordi den, altså, det er all over the place. Og sagen, den får national opmærksomhed, og bliver ikke mindre interessant efter, at Remus, han lægger sgu lortet ned ret vildt i retten. Fordi det, han argumenterer for, det er, at Williams ret koldblodige mor på hustruen, og i øvrigt moren til hans børn, at det simpelthen er resultatet af det, han kalder for monumental sindssyge.
For, ja.
Ja.
Jamen, det var jo også et legit force. Det bruger man meget den dag, i dag også, man er sindssyg i gerningshøjeblikket, ikke?
Præcis, og det kommer vi til. William her, han kunne altså ikke huske, at han havde begået noget drab. Det er i hvert fald det, han fortæller de politibetjente, der kommer op på hotelværelset.
Ja.
Og Remus argumenterer for, at det er sandsynligt, at han er blevet sindssyg i gerningshøjeblikket, har dræbt sin hustru, og så har glemt det igen.
Nå.
William her havde også selv snitsår på kroppen rundt omkring, og havde mistet noget blod. Så Remus, han mener simpelthen, at en kombination af den her følelsesmæssige overstimulering og så blodtab, det simpelthen har noget at sige i forhold til, at William har fået blackout. Og, okay. Og ud fra hans logik kan man ikke dømme en mand, der ikke ved, altså som ikke kan sige, jeg har gjort det.
Nej, fordi så kan du ikke angre på en eller anden måde, ikke?
Ja,
og Remus, på en eller anden twisted måde giver det egentlig meget god mening.
Jo, og det er jo det, der er sådan lidt, der er lidt skørt ved det der forsvar. Remus, han finder blandt andet bevis i en håndbog, der hedder The Textbook of Insanity, som er skrevet af en af datidens aller største psykiater, en østrigsk-tysk psykiater, der hedder Richard Freiherr von Kraft-Ebing. som er ret fed.
Giv mig tyske navn til 500.
Du fik den lige der.
Hvad er?
Det var fucking, det var, du fik chancen, du kan selv bestemme, hvor meget du sætter på den. Og så dobler vi sgu op.
Shit.
Ja, det er ret godt.
Was ist dein Name?
Wie viel Zeit hast du, tror jeg, det hedder. Hvor meget tid har du på tysk?
De lange ord, de kurte version.
Præcis. Richard Freiherr von Kraft-Ebing her, han har forsket i psykisk sygdomme op igennem slutningen af 1800-tallet. det var primært sådan noget med, at homoseksuel, det var en seksuel afvigelse og sådan noget. Men også det her, altså det her med sindssyge.
Ja.
Og selvom det her med midlertidig sindssyge og den her teori, den bliver betragtet af bullshit, både af medierne, som beskriver sagen nøje, men også af dommeren, altså overdommeren i sagen, så ender det med at have ret stor betydning for udfaldet af sagen. Fordi William Ellis, han bliver dømt for mordet, men ender med at få en fængselsdom på 15 år i en stat, hvor det ikke er unormalt, man kan ligesom komme op og dingle for sådan noget her.
Ja, okay.
Så han slipper sådan set. Så
han slipper relativt billigt?
Ja, det gør han. Okay. Og sagen her er så også med til, hvad kan man sige, at få det til at bimle og bamle i Remus' biks. Altså, fordi DM, den fucking, altså DM, man er fucking rødglødende her. Altså, det er den.
Der er andre mordere, der heller ikke.
Præcis, er der flere, er der, altså det er ikke stikkerlinjen, det er morderlinjen.
Og det er også lidt stikkerlinjen, det kommer an på, hvad det ikke gjort det med.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Folk, de skal åbenbart, altså, de skal bede om ham, fordi han er jo i stand til at få mennesker ud af kniber, de færreste advokater kan hjælpe med. I øvrigt, så bliver ideen om midlertidig sindssyge, altså, den er ligesom fostret på det her tidspunkt.
Ja, okay.
Jeg har ikke kunnet dokumentere, at det er ham, der bruger det først, men han er helt klart en af, hvad man siger, en af dem, der bærer teorien frem om sindssyge gerningsøjeblikket.
Okay, og at det ligesom skal have indflydelse på ens dom også.
Lige præcis. Og den idé bliver jo faktisk også brugt den dag i dag rundt omkring i verden.
Ja.
Også af folk, som ikke ligesom opnår samme resultat i forhold til frifindelse. Blandt andet bliver der i slutningen af 90'erne lavet et studie i 8 amerikanske stater, hvor det har vist sig, at det her forsvar faktisk kun bliver brugt i omkring 1% af sagerne, der bliver ført. Og at chancen for, at det rent faktisk virker, kun er omkring 26%. Så ud af dem, der bruger det som et argument, der er det kun cirka en fjerdedel, som rent faktisk.
Så 0,26% af. Altså,
af alle sager, ja, kan ja, man sige.
Ender op på den, okay.
Ender med en frikendelse eller en straf, eller en mildere straf på grund af en, man kan sige, en monumental sindssyge.
Ja, okay.
Og at dem, der rent faktisk får en mildere eller ingen straf, det er folk, der i forvejen er psykisk ustabile.
Ja.
Alle de her tal, det er ikke noget, man rullede med dengang. Og det betyder, at man jo ikke, altså at folk kan være fortroet på, at det virkede noget mere, end det gør. Og det betyder, at George's butik, den simpelthen får en solid strøm af kunder, som skal bede om ikke lige at komme på ferie i Gitterly, ikke? Det skal også siges, at George på det her tidspunkt har så vældig godt betalt for sin services.
Jamen, det skal han også.
Ja. 6 år efter den her store sag, der kører han en årshyre på $50,000, hvilket svarer til 4,5 millioner i nutidskroner.
Det er en god hyre.
Det er en fin hyre. Det er cirka 25 gange højere end en gennemsnitlig husstandsindkomst i USA på det tidspunkt.
Så han er virkelig blevet breadmaker, hva'?
I motherfucking own the streets. Altså, jamen det er rigtigt. Han er altså virkelig, han svømmer i det. Det må sige være okay. men.
Så han, altså. Nu er der virkelig råd til at betale husleje hjemme ved mor og far.
Det er der. Eller anden måde. Det er der. Men det kan godt blive vildere. Og det bliver det efter 1920. George, han er på det her tidspunkt allerede vant til at omgås forbrydere og ballademager. Men klientellet, det ændrer sig rimelig drastisk efter den 17. januar 1920. For på den her historiske dag, der lukker hanerne rundt omkring i USA, og bajerne, de bliver forbudt. Jamen, det er det.
No.
Jamen, det er det. Altså, jeg ved godt, at altså. Den gør ondt på nationalbevidstheden, ikke?
Altså, hvis man synes, det var hårdt, da barnet lukkede kl. 10, og Rema og 7-Eleven ikke længere måtte.
Så vil jeg bajs.
Ja, efter kl. 10. Så forestiller jeg det hele tiden.
Ja, yeah, you know nothing, Jon Snow. Uh-oh. Men det er også, altså igen, det siger også bare noget om vores kollektive bevidsthed. Altså for mig, altså jeg kan fortælle dig, hvor meget bajer fylder i mit liv i den forstand, at når jeg hører nationalsangen, ikke, så slutter første vers jo med. Og det er fra jer selv, og det er fra jer selv. Skål! Altså, det er lige så meget en del af lyrics.
Det er vildt, vi skrev det ind i national. Altså,
ja, præcis. Altså,
man tænker Øenslæger, han var så meget den. Foran.
Altså. Han vidste det lort, mand. Han var nede med det. Altså, i min bevidsthed, så er det nærmest lige så vigtigt som resten. Altså, der er noget der i midten af første vers, jeg ikke rigtig har knækket endnu. Men den der med skål, den kan jeg.
Ja, ja.
Præcis. Nå, men den her tørlægning af USA, den sker så, som følge af indførelsen af The Volstead Act, som vi faktisk har snakket om tidligere i vores afsnit om Michael Malloy.
Ja.
Iron Mike, Juggernaut, the Juggernaut.
Juggernaut, Frost Resistance, Wizards.
Plus 20. Og den her The Volstead Act, den forbyder simpelthen alkoholiske produkter på nationalt plan med undtagelse af nogle få ting, blandt andet vin til religiøse formål, alkohol til brug i industri, altså maskiner og den slags.
Ja.
Og så er der en lille bit smule til medicinsk brug, det kommer vi tilbage til.
Så håndsprit.
Ja, lige præcis.
Det bruger du bare.
En lille smule mundsprit også, faktisk.
Oh.
Jamen, det kommer, men det kommer vi til. Den her lidt aggressive lovgivning, den er et resultat af cirka 100 års lobbyarbejde fra forskellige sider. Fordi allerede tilbage i starten af 1800-tallet, der havde staterne rundt omkring i det nye smukke land, USA, problemer med, at folk ikke rigtig kunne styre sig, når de havde været ude at hamre. Der var sgu lidt problemer med folkesundheden, at det her med, at gin og whisky, det kan fås for en slik. Og det medførte blandt andet forholdsvis høj barnedødelighed, spontane aborter. Og så når der rent faktisk kom børn til verden, så var der mange af dem, der måtte vokse op i et relativt ustabilt hjem med vold og overgreb på tværs af hele nationen.
Der er også det, der hedder fetal alcohol syndrome, der simpelthen altså, er en betegnelse, fordi der er skader, som man får, når mor hun drikker.
Jamen præcis. Og det er altså et udbredt problem på det her tidspunkt, også fordi at alkohol netop er så billig og så bredt anvendelig. Alkoholisme var temmelig udbredt, og netop fordi folk var ret fulde, så blev der af alkoholmodstandere også argumenteret for, at den her alkohol, den var med til at skabe, hvad man siger, åndelig og reel korruption. Fordi rigtig mange indflydelsesrige mennesker, de mødtes oftest i festlige lag,
ja.
og lavede aftaler der, i stedet for der, hvor de skulle passe deres arbejde, når de var ædru.
Det kan man jo bare se, altså, hvor vi... Så kom vi af med de vestindiske øer, fordi...
Ja, fordi der lige var en, der havde drukket, kigget lidt for dybt i snapseflasken, ikke?
Ja, det er præcis.
Ja, fordi han havde
lavet en... Jeg fik det for 150 kroner en pose pant, det var det.
Ja, præcis. Altså... Det der med, at han havde lavet en kaffepunch til sig selv, bortset fra, at han ikke havde hældt kaffe i først.
Ja.
Han blev bare ved med at hælde snaps i, indtil han ikke kunne se hængkronen.
Og der skal fucking meget snaps til.
Der skal rigtig meget snaps. Altså, det er sådan noget med dybder.
på dybde med Mariana-graven.
Ja, præcis. Men han kunne lide det, kunne han. Nå, men der var altså rigtig mange fine argumenter for, hvorfor man måske skulle få lidt styr på det der alkoholforbrug, ikke? En anden god, men også lidt mærkelig årsag, det er, at nogen faktisk mente, at alkoholisme resulterede i et fænomen, som bliver beskrevet som spontaneous human combustion.
Altså, det er jo et fænomen, jeg har hørt lidt om det før. Det er jo, at mennesker spontant bryder i brand.
Ja. Der er også simpelthen folk, der mener, at det er også noget, der kan ske, fordi rigtig mange af de beskrevede cases, der er af spontaneous human combustion, er af folk, der var stærkt alkoholiseret. Og argumentet,
det er måske, fordi de mennesker har en tendens til bare at sætte ild til sig selv.
Ja, det kan godt være, eller at du ved, at de lidt ligesom, hvis du har sådan et lys, du lige har slukket, så kan du sætte ild til, så kan du sætte en tændstik hen til, hvad man siger, til røgen, og så vil den bære flammen ned. Altså, hvis du dunster af sprit, så kan det jo være, at du skal bare gå forbi nogen, der tænder en smøg, og så... Wow.
Du skal bare bestille en sambuca op i baren, så er du færdig nu.
Ja, præcis. Fuldstændig. Argumentet for det her med human spontaneous combustion stammer formentlig fra en undersøgelse, som blev offentliggjort i en bog i 1823, som havde sammenfattet og beskrevet en række af de her spontane brandudbrud af mennesker, og havde fundet en række sammenfald. Og et af de sammenfald, det var, at de her ofre i overhængende grad var dybt, dybt alkoholiseret.
Men altså, på det tidspunkt, der drak alle jo også, så det er jo lidt ligesom at sige, at de trækker også vejret.
Nej, men det er jo så, man kan så sige, i en, altså, lidt ligesom at vores, hvad kan man sige, at IQ'en, medianen for IQ'en, den også hæver sig i takt med, at alle bliver mere intelligente, fordi ernæring og sådan noget ændrer sig på verdensplan.
Ja.
Så i dag, der er 100 ikke lige så godt, som det var for 30 år siden. Så hvis alle drikker, så er det at være alkoholiseret, det kræver, at du drikker markant mere end resten.
Okay, på den måde.
Så når man snakker dybt alkoholiseret, så mener man...
Så det er Superligaen.
Ja, præcis. Ja, det er 3F.
Det er ikke engang Super, det er Champions League.
Det er Champions League inden for druk, 100%. Og det skal siges, at den her bog konkluderer også nogle lidt mærkelige ting. Blandt andet så konkluderer den også, at det ikke er unormalt under de her spontane antændelser, at offerets hænder og fødder falder af.
Det sker.
Det sker, når jeg får træk. Plup, så falder jeg lige bare af.
Kender du det der, man kommer hjem fra en ordentlig bender? Hold kæft, du har været ude. Øj, hovedet går ondt. Og du kan ikke engang huske, hvordan du kom hjem. Især fordi,
ligesom,
fordi dine fødder falder af.
Altså, du vågner simpelthen op uden hænder og fødder.
Ja.
Og dit hoved snor rundt. Det er som om, du har taget 35 ture med Jamaicaen. Altså, du er helt oppe at køre.
Det er fandme svært for de der panodiler ude af pakken. Når der ikke er nogen hænder, mand.
Ja, de der små tryk nogen der. Ja. Det er lort. Det er helt fucked. Men de her mange gode og knap så gode argumenter, de bliver primært båret frem af forskellige organisationer, som simpelthen mener, at det vil være skide godt for hele samfundet, hvis man lige droppede de våde bare en gang.
Jamen, det kan jeg godt forstå, hvis man tror, at ens arm og ben falder i, som om man var spedalsk, ikke?
Ja, ja, præcis. Jamen, det er det, der sker, når du får gin.
Eller en fucking babyborn dukker, du kommer til at træde på, og så, pop,
så... så popper du. Der er selvfølgelig også en lobby, der mener det modsatte, at man skal bevare de våde varer. Og den består så desværre lidt...
Det kan ikke lige være sind og fødder alligevel.
Nej, den består primært af alkoholproducenter, overraskende nok. Men også af organisationer, som består af eksempelvis mange tyske immigranter.
Ja.
Også fordi de kvæg deres opvækst i Tyskland også synes, det er fucking vanvittigt at droppe bajerne.
Det er klart.
Det er meget smart. Det taler ned i demografien, det der med... Altså, de har formentlig også haft nogle russere og nogle ier med i de her klubber. Problemet er så lidt, at da første verdenskrig bryder ud, så er det i hvert fald et problem for de her mange de tyske foreninger. Fordi så er det ikke skidesmart ligesom at stå alt for meget ved sit kulturelle ophav, når ens homies over på den anden side af søen derovre, de er ved at køle sennepsgas.
Og det er klart.
Ned i skyttegraven til amerikanernes allierede, vel? Altså, det ser så dumt ud. Og det betyder faktisk også, at USA, da de går ind i krigen i 1917, der forsvinder forsvaret for at beholde sprut og bajere. Det begynder i hvert fald at falde med en del.
Okay.
For der er rigtig mange af de her, sådan, hvad man siger, de udenlandsk drevede associationer og organisationer, som simpelthen trækker tabet væk under sig selv.
Det giver god mening.
Ja. 3 år senere i 1920, der ender det så med, at repræsentanternes hus og senatet, de gennemfører den her indførelse af lovgivning med start den 17. januar 1920. Og som sagt, så er det i store træk al produktion og import og salg, der bliver forbudt. På nær aldervin, industrialkohol til maling og den slags. Også fordi præsten skal have sit glas.
Det er klart.
Vi kan ikke forbyde Jesu blod, vel? Det giver jo mening. Og så er der jo lige den her lille besvindelighed med, at nogle destillerier simpelthen får lov til at fortsætte produktionen, fordi alkohol på det her tidspunkt også bliver brugt som et medicinsk behandlingsmiddel.
Det er klart.
Det er simpelthen det, der hedder...
Altså på det her tidspunkt, hvis du gik en tur til lægen, så... Så fik du bare en misbrug. Så var det ligesom tur til Vegas.
Ja,
altså.
Ja, præcis. What happens at the doctor stays at the doctor.
Det er bare... Sprut, coke, sikkert også luder.
Ja, altså. Præcis. Der er jo faktisk den der historie, som vi også har snakket om i Anonins historie med, at kvinder, hvis de gik til lægen og var quote unquote hysteriske i 1800-tallet, så fikser han det lige ved at give dem en orgasme.
Ja, det er rigtigt.
Altså, så jo, altså, du kunne få en spiller, du kunne få en bane coke, og så kunne du få en flaske rom. Altså, kæft, mand. Så ville jeg sgu gerne betale 100 kroner for at gå til lægen, hvis det var det, der var på bordet, ikke?
Jeg kræfter med en tur til...
Jeg føler, jeg har hævet mandler. Jeg må hellere ned til lægen. Du var der i formiddags, jeg er da ligeglad.
Jeg har det skidt igen.
Jeg har det mega skidt. Jeg tror, det er tømmermænd fra i går. Det må lægen jo kunne kurere for helvede. Jeg skal ned og have en opkvikker, kan jeg godt mærke. En dark and stormy. Nå, men det er jo lidt... og det er ligesom det, altså det her med, at ligesom hvis du drikker en god rom, fordi du er forkølet, ikke, så bliver alkohol simpelthen anbefalet af 9 ud af 10 læger. Hvis man er døjet med højt blodtryk eller hals- og lungebetændelse, tuberkulose eller tarmproblemer, et eller andet, ikke? Så ruller man lige ned, og så får man et par gode flasker medicin. Og så tænker du selvfølgelig, var det så den samme alkohol, som det var før forbuddet?
Ja.
Og ja, selvfølgelig. Fordi, altså, spritten virkede jo rigtig fint.
Det er også det.
Også inden USA blev pisset snærpet, ikke? Udover den her medicinske alkohol, som så kræver en særlig tilladelse at producere, købe og sælge, så måtte man i mange stater faktisk også beholde den sprit, man havde købt ind til skæringsdatoen den 17. januar.
Okay, så de har hårdet.
Ja, ja.
Sprut.
Altså, så igen, hvis du kan forestille dig sådan en weekendtur ned ved grænsebutikkerne lige op til konfirmationssæsonen, hvis du synes, det virker hektisk,
ja,
så kan jeg fortælle dig, altså spritshopping den 16. januar 1920.
Det var fandme flækgård på
jamen,
det coke.
Jamen også fordi det får Black Friday til at virke sådan, som sådan en sløv søndag i november.
Ja, ja.
I sommerhusområdet.
Kan jeg huske, at der ikke var mere toiletpapir lige inden corona?
Ja, præcis. Forestil dig, at det så bare var glasflasker, og folk var aggressive og fulde med mens.
Altså, ja, ja.
Det ville på en eller anden måde have kunnet noget.
Det ville have været en tur til lægen for at få en bane. Og...
ja, de har lige været forbi lægen lige for at få bare lige lidt til næsen, ikke? Ellers så bliver de sindssyge.
Lægen i Randers er jo det ene sted, hvor de bare var sådan...
hvor de holdt hævet i den her tradition.
Hvor det bare sådan, ja, ved du hvad, du skal bare have 2 breezer, og så kører det jo.
Ja, præcis. Du kan få en tequila slammer. Nå for helvede, Jonas, du har det skidt, kan jeg se.
Og ved du hvad, så er den
på med hjelmen.
Og så er den graviditet løs, så det skal du ikke tænke på.
Præcis. For fanden, mand. Nå, men den her lov, den nye anti-sprit-lov, den bliver ret definerende for vores ven George Remus her, fordi han har siddet der og ventet, mens vi snakker om alt det andet her. For et par måneder inde i den her nye virkelighed, der bliver han gjort opmærksom på, at rigtig mange af de her seriekriminelle i hans kundekreds, de har fundet en ny indtjeningsmulighed under det her alkoholforbud.
Uha.
Faktisk så er der flere stater, som har kørt med lignende forbud indtil nu. Men da hele landet ligesom bliver tøjlagt, så opstår der jo lige pludselig et meget stort marked for man siger, sort sprit, så at sige. Og når han ligesom forsvarer de her kriminelle i retten, fordi de er blevet taget med fingrene ned i spritten, eller hver gang med at smule noget, og det ender med bøder på op til $10,000, altså en femtedel af hans årsløn, ikke? Så sker der typisk det, at den her spritsmugler, han er sådan lidt, nå ja, okay, så går han op til kassen, og så smider han simpelthen bare pengene i redde kontanter, og så skrider han uden, at det er et problem.
Vildt nok.
Og det understøtter jo også, at der virkelig er penge i det her pis, ikke?
Men det er jo også lidt ligesom under corona, faktisk. Jeg kan huske, kan du ikke huske under corona, lige i starten, at der, det var ikke til at opdrive altså håndsprit nogen steder?
Nej, det er rigtigt. Så ja, steg prisen jo
der også. Kom jeg ned til min pizzamand på et tidspunkt, fordi jeg bestilte pizza.
Ja.
Og så siger jeg, hey, når er pizzaen klar? Så siger han, ja. Hvad? Jeg har købt sprit ind.
Stop for helvede.
Skal der have en med? Så sådan, det var måske meget godt. Okay. Den lille flaske. Ja, det er fint. Den koster 220 kroner. Så siger jeg, det skal folk ikke have.
Ej, ved du hvad, så giv mig bare pizzaen for helvede. Altså, hvad fanden laver du? Din kæmpe psykopat.
Det skal folk ikke have, det der.
220 kroner for en lille flaske håndsprit. Hold op. Jamen, det er rigtigt. Og det var jo det, der skete. Jeg kan godt huske det, det var fuldstændig vanvittigt. Altså, og
det er også, lidt det samme her på en eller anden måde.
Jamen, det er det også, bare fordi, at du kunne jo stadig få sprit, ikke? Men du skulle ligesom have ondt i tarmen, eller en indgroet tånegl, eller en virkelig korrupt læge, der kunne skrive under på, at du var meget, meget syg, hvis du skulle have en flaske.
Han tog mange blodprøver.
Jamen lige præcis. Og i øvrigt, så kunne man kun købe en halv liter hver tiende dag, så det rykker jo ikke en skid, hvis du har et alkoholmisbrug. Vel?
Ej, det skal du fandme spare på midlerne.
Det er jo det. Og så er man jo nødt til at gå ned og få sit fix på en smugkro i nærheden. Og det her marked for speakeasies, som de jo hedder, de her smugkroer, det eksploderer jo fuldstændig. Og det gør baglokaler i det meste af USA til små intime bar, hvor folk lige kan nyde et par cocktails.
Det er klart.
Kvaliteten af det produkt, de kan få, er dog meget varieret. Der er mange af de her kriminelle, får deres supply fra hjemmebrændere, eller selv gik i gang med at lave gin i badekarret, hvor de også lige havde vasket deres beskidte krop. Og man kan sige, uanset hvor tiltalende glas dry gin med en lille nipsmag af uvasket klunker smager, så er det ikke en farbar vej, hvis du vil være en god kriminel. Også fordi, at altså man kan sige, en ting er kvaliteten af produkten, en anden ting er også, at du kan ikke producere de mængder til at følge med efterspørgselen. Og så er det måske heller ikke det værd, fordi de her brænderier, de skulle ligesom laves lidt i det skjulte. Og det er ikke godt. Det er både for at forsikre, at hvis panserne kommer, så sker der ikke noget. Men det er jo også et problem i forhold til sikkerheden, fordi hvis ikke du ved, hvad du laver, så er du bare i gang med at producere ekstrem brændbar væske.
Ja, ja.
I et meget lille lukkerum.
Det er også derfor, der var fucking mange af dem, der sprang i luften.
Det er nemlig det, der sker. Fordi det sker ret tit, at de her sådan små skjulte rum, de har en tendens til at eksplodere. Og det er ikke skide godt. Så man ønsker sig ligesom... Altså, kunne det ikke bare være fedt, hvis der var en eller anden stabil leverandør?
Det er fandme spontaneous combustion, skal jeg.
Ja, det er det. Det er, hvis du ligger, du har lige vasket din nutsack i det der gin, og inden du ser det om, du tænker, det tæller lige en cigar for lige at fejre det, og så woof,
så ligger du oppe ved overbord.
Ja, præcis. Og din nutsack, den er fløjet af helvede til.
Ja, den ligger nede
ved underbord. Den er gået igennem taget. Der er sådan en klunkeposeformet hul, hele vejen op igennem etagerne. Og det er det sidste, du ser, indtil du kommer op til Sankt Peters store port, ikke? Det folk, de simpelthen efterspørger her, det er jo simpelthen altså en stabil leverandør, der har et solidt produkt, som ikke heller ikke indeholder træsprit. Det ved vi jo allerede nu.
Det er noget lort.
Præcis. Også fordi det er ikke så godt, at folk ikke kan finde hjem fra din smugkro, ikke fordi de har drukket for meget, men bare fordi de er blevet altså stærblinde af den første gin og tonic, de har fået serveret. Og, men de her mange problemer, det tænker George Remus sgu. Den kan jeg fikse. For han repræsenterer nogle af de her smugler i retten, og det betyder også, at han ret hurtigt kender The Volstead Act ud og ind. Altså han kan simpelthen hele regelsættet på fingrene, og identificerer derfor også ret hurtigt smuthullet med det her med at fremstille medicinal liquor, som det hedder.
Ja.
Altså det her med at producere og sælge medicinsk alkohol.
Det er ligesom medicinal marijuana på en eller anden måde, ikke?
Ja, lige præcis. Hvor der er særlige tilladelser, det hele er gennemkontrolleret, men så kan man også producere det. Derudover så finder han også ud af, at selvom landet jo reelt set er tørlagt, så er der en del sprit, som er blevet produceret lige op til loven er blevet indført, men som ikke er nået at komme ud, inden at det blev ulovliggjort.
Så det ligger som sådan en unreleased...
Så der er simpelthen altså kæmpe store lager rundt omkring i USA af hvad kan man sige, af sprit. De her lager, de er blevet konfiskeret delvist af staten, fordi at de må ikke kunne sælges til offentligheden.
Nej.
De kan kun sælges til andre, der har en licens til at producere og distribuere alkoholen. Fordi så har man forhaven med det. Så det, der sker nu, det er, at George han relativt hurtigt efter den her lovs indførelse regner ud, at der ligger en giga guldgruppe i det her. Fordi, altså, det er meget simpelt. 1. Få fat i en licens. 2. Køb alt det sprit, du kommer nærheden af. 3. Sælg det til smugkroerne. 4. Rich as fuck, ikke? Helt simpel logik. Og fordi han samtidig har en baggrund i apotekerbranchen, så kan han faktisk modsat rigtig mange andre få fat i en licens til at producere det her medicinske alkohol.
Nå, for
fordi han jo rent faktisk har et fod i den her branchen.
Nå, han er jo faktisk, han er jo faktisk doktor.
Han er jo, Dr. Remus. Han er jo, undskyld mig, er du læge? Ja, jeg er faktisk læge. Nå, okay, her er en licens. Så den her mand, der allerede på nuværende tidspunkt lever et sindssygt overskudsagtigt liv med en årsindtægt i den absolut højeste ende af samfundet, uden at have ret meget risiko, fordi han repræsenterer jo bare...
Hvad skal man bruge den på, hvis ikke du kan bruge den på sprut?
Ja, præcis.
Det problem løser han også.
Det er jo det. Og han vurderer faktisk, at det kan godt blive federe, fordi han kan godt bruge pengene. George er en meget materialistisk mand. Han er jo opvokset i det her, den her fattige emigrantfamilie, og måtte ret hurtigt ligesom være hovedindkomsten i huset. Så penge er på mange måder også blevet lige med succes.
Mm.
Altså, når han har mange penge, så er han en stor succes.
Det er klart.
Ja, og samtidig med det, så er han i 1919, altså året før det her er blevet indført, der har han været igennem en meget grim og meget offentlig skilsmisse i Chicago. Så hans offentlige image er sgu lidt blakket.
Okay.
Det er sådan noget med, at han har vist nok bollet sin sekretær og været meget offentlig omkring det, og så når pressen kommer, siger han, så går han sådan Simon Akkesen på den og siger, det ved jeg ikke noget om, og løber sin vej. Så det ser ikke så godt ud for ham.
Så han heller ikke genvalgt?
Nej, det gør han ikke. Nå, men det vilde er, han er jo stadigvæk advokat, så det kører jo. Men udsigten til ligesom at starte på en frisk med sin nye dame, et nyt sted, det er ret tiltalende. Og det betyder altså, at den her ellers ret lovlydige advokat, han simpelthen kaster sig ud i livet som spritsmugler.
Okay.
George, han har ret store ambitioner med det her projekt, så han scouter hurtigt markedet og vurderer, at Chicago, der allerede er overrendt af gangster, det er ikke lige stedet.
Nej.
Så han kigger til nabostaten Ohio, hvor cirka 80% af det whisky, som blev produceret før tørlægningen, det befinder sig. Altså de her lager af whisky, de er simpelthen i Ohio. Og de er lige til at opkøbe. Og ud over det, så er Ohio også en af de ret store producerende, har været en af de ret store spritproducerende stater. Og det betyder, at der efter den her lovindførelse, er en række distillerier til salg, fordi at de simpelthen ikke har kunne få den her tilladelse til at brænde lovligt.
Okay.
Og som eks-farmaceut er det jo ikke et problem, så George han får relativt hurtigt de her licenser i orden. Så flytter de til Cincinnati i Ohio, hvor han går i gang med at opkøbe destillerier. Både nogle alene, men han allierer sig også med nogle forskellige samarbejdspartnere.
Mm.
Og de her destillerier, når han har dem i sit ejerskab, kan han både producere spritten, men han kan også få lov til at opkøbe de her statsstyrede lagre af sprit fra før tørlægningen.
Okay.
Nu mangler han bare et ret vigtigt skridt i processen, fordi på en eller anden måde, så skal han jo have spritten ud til kunderne.
Det er klart.
Ikke de lovlige kunder, men alle de ulovlige kunder, ikke? Men det er der råd for. Fordi det, George gør, det er, at han begynder at opkøbe en række apoteker. Men igennem skuffelselskaber, så han er ikke den direkte ejer, så opretter han et transportfirma til at flytte spritten mellem destillerier, lager og så de her apoteker.
Ja.
Så han opbygger simpelthen...
Han er fandme entreprenant.
Det er han. Og han gør det hele by the book. Han opretter simpelthen en hel virksomhedsstruktur, der er så stor, at han snilt kan håndtere ret store mængder af det her alkohol. Og det gør så også, at det gør det lidt mere uoverskueligt at tjekke efter, hvis man er en offentlig myndighed. Fordi der er mange sådan selskaber på selskaber,
ja.
Meget kompliceret ejerstruktur, hvilket vil sige, at det er også lidt sværere at opdage, hvis der for eksempel er svind i lageret. Men George, han er jo godt, det kan godt være, han er lovlydig, men han er ikke så lovlydig. Så det, nej, han gør, det er, at han hyrer sgu også lige en række banditter, som simpelthen skal røve hans egne transporter. fordi så kan, okay, han jo videre sælge alt det her lort på det sorte marked. Med, nå, det er
han kan også få forsikring for det, de
er, ja, ja, præcis. Så det er sådan totalt...
Det er sgu skide
smart. Det er super smart.
Det er jo lige før, man skal overveje det.
Lige præcis. Og for lige at sætte lidt økonomi på det, han kan producere cirka en gallon af alkohol, altså cirka 3 liter, til mellem 50 og 75 cent. når han sælger samme mængde til smugkroerne,
ja,
så er det $6-8, vi er oppe i.
Okay, shit.
Så det er en,
det er noget af en prisstigning.
Det er en 12-15 gange
ja, prisstigning.
Faktor, ja. Prisstigning. Og når vi så snakker en gennemsnitlig lastbil, så bliver det lynhurtigt til $10,000 i ren profit per styk.
Det er fandme i orden.
Det er rigtig, rigtig fint. Og det betyder også, at med den her struktur, han har fået bygget, så går der ikke ret lang tid, før der er rimelig meget fucking fart på. Og pengene, de begynder at vælte ind, samtidig med, at George, han ligesom, han geninvesterer konstant i mere sprit, flere destillerier. Han opkøber blandt andet et af de aller største whisky-destillerier i verden på det her tidspunkt. Fordi han har pengene. Det betyder også, at han inden for altså en overskuelig tidshorisont, altså 7-8 måneder, der er 3.000 ansatte. Altså det er hjernedødt mange mennesker på 7 måneder. Altså,
det får jo
tech-startups i USA til at virke som altså sådan en snollet lille slikbutik.
Ja, ja.
Altså det er helt latterligt. Det er fucking mange mennesker. Inden for et år, der er han hovedproducerende spritsmugler i og sælger sprit til 9 stater. Og så sidder han samtidig på cirka en tredjedel af hele USA's marked af medicinsk alkohol. Hvilket jo også er en super indbringende forretning.
Ja, ja, og det kan godt være, at det ikke lyder særlig meget, men jeg tænker, det er jo et kæmpe marked.
Det er et kæmpe marked, kæmpe land i en tid, hvor at sprit er stadigvæk, selvom at der bliver solgt meget af det, så er det jo, der er også nogen, der bare holder sig til den legitime del.
Ja, ja.
Så han kører ligesom en super legit forretning, hvor han bliver millionær, og så kører han en illegal, meget ens forretning lige ved siden af, hvor han bliver mange millionær. Jeg læser blandt andet et sted, at han i løbet af de første 12 måneder i den her forretningslevetid, der indsætter han, hvad der svarer til omkring $33 million i banken.
Oh.
Og det er også bare sådan, du ved, altså...
Boost money.
Ja, også bare fordi vi synes måske, vi har haft lidt et godt år, men ikke et 180 millioner kroner godt år.
Ej, det er sådan et stykke under.
Jamen lige præcis. Det skal siges, at...
170 millioner.
Ja, ja, på sådan noget den stil. Det er jo ikke, og det er jo ikke fordi, at det er rent profit, vel? For der skal også bruges penge i den her business. Altså, der er mange ansatte, de skal have noget løn. Der er også noget risiko i forhold til, at det ikke er unormalt. Mm. De her banditter, som røver hans transporter, at det sker altså også en gang imellem, der lige ruller nogle andre banditter.
Nå for helvede.
Og begynder at skyde efter hans banditter.
Så er der banditter, der efter banditterne?
Ja, præcis. Det er banditti.
Det er sådan metabanditter, der kommer.
Præcis. Kæmpe metabanditter. Ja, det er noget pis. Og det er noget lort. Og det er også det der med, at når... Prøv at forestille dig at få opkaldet. Chef, den sprit, vi har røvet fra dig, den er sgu blevet røvet.
Nå?
Ja, det har jeg fattet. Nej, chef, du forstår mig ikke. Der er nogen, der har røvet den fra os. Jamen, I er jo røverne. Ja, men nu kom der røver og røver.
Der er nogen, der har røvet din sprit. Jamen, det er også det, jeg bad. Ja, ja.
Nå. Men der er kommet nogen på senere.
Jamen, der er kommet ekstra led på. Det er sådan set, det er blevet røget i anden potens nu.
Det er en prekær situation. Det er en rigtig møgsag, det kan jeg godt se. Ja. Og flere gange, der ender det simpelthen også med sådan nogle shootouts, kørende mellem lastbiler, hvor der bliver skudt efter. Altså sådan ren James Bond-scene, ikke? Men, og der ryger også...
Hands off my booze!
Ja, præcis. Og der ryger også en mand hister her, men det er jo en del af pakken, kan man sige. Og faktisk, så ud fra hvor voldelige andre organisationer, i samme branche, de var på det her tidspunkt, så lyder det som om, at George Remus' Bigs, den faktisk er forholdsvis ufarlig. Altså i den forstand af Chicago, altså de...
Ja, ja.
Man har fået fucking opkaldt et våben efter... Ja. Altså en Chicago typewriter, det er jo navnet på en Thompson machine gun.
Ja, ja. En Tommy gun.
En Tommy gun, lige præcis. Og det er jo det der med, at... Altså, så der kan man sige, hvis risikoen for at blive skudt i Chicagos gader, den er rimelig stor, så her på en eller anden landevej i Cincinnati, det er fint. Men der skal også investeres i innovation. Blandt andet så køber George på et tidspunkt en gammel gård midt ude i altså shithole, ingenting, ikke? Som på ydersiden, der efterlader han den som almindelig gård.
Ja.
Indeni. Batcave. fordi det, der sker, det er, at han ombygger simpelthen hele interiøret til et lager for det her sprit.
Ja.
Laver en produktionsfacilitet ude i sådan et baghus. Og så under jorden, der får han lavet et kæmpe tunnelsystem med opbevaringsplads, men også med meget lange tunneler, som går ud forskellige mærkelige steder.
Okay.
Meget langt fra ejendommen.
Ja, så simpelthen smuglertunneller.
Simpelthen for, at smuglerne, de kan hente og bringe spritten uden at blive opdaget.
Det er kraftedeme med smart.
Og det er helt, altså det er sådan helt tegnefilmsagtigt lavet. Det er et evil lair, han har bygget.
Det er altså, the minds of Moria.
Ja, præcis. Og det er præcis. Bortset fra, at der er ikke nogen urukajer eller noget.
Nej,
bare...
men der er en, der spontaneous combuster eller noget. Det er der. Så der altså. Er ild i ham. Så det,
og det er fedt nok, faktisk. Det ser ret godt ud, da det sker.
Ja, han vil heller ikke have ham tilbage på lageret, så siger han, you shall not pass.
Præcis,
ja.
Alt det der, ja, præcis. Det viser sig jo faktisk, altså, det var, han hed jo faktisk Thorsten Balrog, han der gik ild i, og det var der, Tolkien fik inspirationen.
Ja,
ja. Nå, men selvom at der går penge til tunneler og bestikkelse af den lokale ordensmagt, så er der stadig rigeligt til, at George og hans hustru der, de kan leve det nye liv, det fede liv, hedder det. Han er multimillionær på det her tidspunkt, og på, han er flyttet sammen med sin nye hustru, Augusta Imogene.
Hedder hun Imogene?
Nej, Imogene.
Imogene.
Imogene. I-M-O-G-N-E. Imogene.
Imogene.
Augusta Imogene. Og de har købt sig et kæmpe palads i Cincinnati. Det bliver blandt andet omtalt som The Marble Palace.
Okay.
Fordi alt er pakket ind i italiensk marmor. De bruger også enorme summer på det her hus. Altså, shitloads. Fordi, det er bare for at nævne et eksempel. De køber og bygger en pool til $175,000.
Ja.
Det svarer til 14 millioner i nutidspenge. Er du klar over, hvor meget pool man kan få for 14 millioner?
Du får pænt meget pool.
Ja, åbenbart ikke så meget, for den er ikke kæmpestor, men den er bare dyr.
Nå.
Altså, jeg ved ikke, hvad fanden...
Er den fyldt med sit eget sprut, eller
ja, hvad? Ja, præcis. Eller blod fra børn. Jeg ved det ikke, men 14 millioner, det er altså... Det er meget, det er mange poolpenge. Det bliver jeg nødt til at sige. Og udover, hvad kan man sige, det her eksorbitante beløb, han bruger på, er hans poolpenge.
Ja.
Så er der festerne. Fordi for satan, hvor kan George godt finde ud af at være vært?
Jamen, det må... Altså...
God vært. Han kører den hårdeste værtsstil. Altså, fordi parret, de holder nogle ekstremt ekstravagante fester. Dels, hvor man kan sige, sprutten den flyder af stridestrømme, og det er så the good shit. Altså, det er sådan noget, han har fået smuglet ind fra Frankrig.
Okay.
Så det er cognac fra Frankrig, det er champagne fra Frankrig, det er alt det gode. Men udover det, så er der selvfølgelig et godt selskab. Gæsterne, de bliver begavet med alt fra uger til pengesedler. En af de største fester, han holder, det er i nytårsfesten mellem 1921 og 1922. Den er ret
vild. Vi er jo også lige i Great Gatsby-perioden.
Ja, altså, præcis. Og han er, det kommer faktisk, for han er faktisk en af inspirationskilderne,
okay,
angiveligt, til Scott Fitzgeralds Gatsby-karakter. Ikke, der er nogen, der påstår, at han er den eneste inspiration, men han er ikke den eneste. Han er en af dem. Fordi der var også et par andre smuglere, som lignede rigtig meget på det tidspunkt. Nej, han holder den her nytårsfest i mellem 21 og 22. Han indbyder 100 par, altså 200 gæster i alt. Alle mændene, de får, da de sætter sig til bords, en ny slipsenål,
ja,
der er dækket af diamanter.
Shit, mand.
Og under forretstallerkenen, der ligger der en friskpresset $1,000 seddel. Altså, og vi snakker jo, altså, det er jo stadigvæk, det er sådan en, altså en 3-4 måneders løn for et gennemsnitligt husstand.
Ja, yeah, ja.
Og den ligger der bare. Og da festen er slut, der går alle damerne, de går ud af hovedindgangen, og så står der parkeret 100 spritnye Cadillacs.
Som de
har fået.
You get a car, and you get a car, and you get a... Okay, shit.
Præcis. Og hvem skulle Oprah have troet, at Oprah, hun fik sin idé fra en spritsmugler i 1920'erne? Men det er åbenbart der, hun har det fra.
Det er vildt nok.
Ja, han gjorde det så bare for egen regning. Hun malkede simpelthen CNN's budget. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, om det var CNN, men hun er simpelthen... Ja. Altså, hun har tømt...
Men det er også vildt nok, og... Altså,
det er fandme et power move.
Altså, nogle gange så er man med til et bryllup, ikke, hvor man får den der doggy bag på vej hjem, og så er der lige en lille vin og nogle kiks og sådan noget. Hvor det var sådan,
ja, hvordan skal vi få det hjem? Vi er jo gået. Ja, det er ikke et problem.
Der er også nøgler i.
Ja, præcis. Er fuldstændig sindssygt. De her ekstreme økonomiske eskapader, de skulle angiveligt også have været med til netop at inspirere Scott Fitzgerald til at skrive Jack Gatsby-karakteren.
Ja.
Og selvom millionerne de stryger ind på det tidspunkt, så er det altså ikke gratis.
Men det ene billede, jeg har i hovedet lige nu, det er også det der billede af Leo, der holder det der.
Ja, der var lige op, hvor han lige løfter glasset.
Ja, ja, det er det eneste, jeg har i hovedet lige nu.
Ja, det er sådan sandt svært. Han er noget mere kvapset i det.
Nå.
Ja.
Forstil,
men han ligner faktisk en blanding af en af Leo nu og Winston Churchill. Altså, han har sådan lidt mere bistert udtryk.
Okay.
Ja.
Det er også...
Ja.
Det er fandme noget af en blanding.
Ja, det er det, men også en stærk blanding. selvom millionerne de stryger ind, så er det altså ikke, det er ikke kun optur. Fordi nedturen den begynder så småt allerede i starten af 1921, hvor myndighederne de får øjnene op for den her spritkonge.
Mm.
Fordi han har kørt hårdt på, han har også brugt en masse penge på at bestikke politikere og politifolk. Men det forhindrer altså ikke The National Prohibition Agency i at få øjnene op for den her mand. Og allerede i slutningen af 1921, der kommer politiet efter George Remus for første gang. Og det skal jeg sige, de har altså okay mange anklager klar til ham.
Ja, men det kan jeg godt for... Altså, det er heller ikke, fordi han holder sig tilbage på nogen måde med sådan at...
Nej.
At vise, jeg har fandme også brudt.
Nej, men... Der er 3.000 anklagepunkter.
En for hver medarbejder næsten, altså.
Jamen, det er det. Og det er simpelthen primært overtrædelse af The Volstead Act. Så det kan godt være, han kunne den på fingrene, men det kan godt være, han lige skulle have læst alt det med småt. Fordi han har altså...
Han er kommet til at overtræde den 3.000 gange.
Ja, det sker. Det sker. Agenterne, de har blandt andet held til at sætte aflytning op på et hotel, mens at Remus holder et stormøde, hvor han indkalder 44 af sine største forretningsforbindelser.
Mm-hmm.
For ligesom at få styr på logistikken i den her operation.
Det er klart.
Og der kan jeg jo sige, altså det er jo sådan noget, altså det er jo sådan noget kedelig aflytning, ikke? Det er hul i væggen, ikke noget med radiokat eller noget som helst. Det er røvkedeligt.
Nej, det er glory hole metoden.
Ja, præcis, ja. Den klassiske. Men det viser sig senere, da mødet er slut, at de her optagelser, de er forholdsvis belastende for den her smugler, mest fordi han lige har givet hele sin logistikplan væk til.
Ja, det er ikke så godt.
Til den her styrelse, ikke? Det
ser
ikke godt.
Ja, og så er der sådan nogle tunneler, og de opdager det aldrig.
Præcis. Jo, hvor ligger den henne? Ja, på den her.
Det her kode 1234.
Ja, præcis. Det er også dumt. Det er dumt. Ja, det skulle du ikke have gjort. Men man skal huske på, at når man anholder en tidligere forsvarsadvokat, altså når du tager og prøver at smide retssalens Napoleon i fængsel, ikke? Så er det jo ikke uden kamp.
Vel? Nej, nej.
For George, han betaler selvfølgelig for at få sig selv ud af spjældet igen. Shout out til det der system, det kører bare på skinner.
Det er ligesom en matador, hvis du ligger en halv triller, så er du
så ude. Er du ude igen. Altså.
Eller hvis du slår en sekser, så er du frikendt.
Og der vil sige, det kunne også noget, hvis man kører med. Altså, prøv, jeg vil faktisk være tilbøjelig til at sige, det er okay, hvis det er en D&D-terning, og du skal slå en 20'er. Det er fint nok, men, og du får kun en chancen en gang om året. Nå, men...
det kunne også være vildt nok.
Ja.
Så er det sådan, Peter Madsen, det...
Og du skal slå 22'er.
Det kan nok være en... En todel 20'er.
Ja, du skal,
det,
ja, præcis.
Altså.
Ja, det ville være fucked.
Nå, jamen så slog du 20, så må du gå hjem igen jo.
Ja.
Der så. Fik vi der sgu ikke.
Det gjorde vi jo, men der havde vi nok ikke lige regnet med, at han havde the power of the dice.
Det var også vildt sådan, jamen jeg har gjort det. Ja, det ved vi godt, men du har slået 20 jo. Det
præcis.
Kan
double 20's.
Det er critical hit, det kan vi ikke.
Det kan vi ikke gøre noget ved. Nå, men han betaler for at få sig selv ud af spjældet, og så kører han faktisk selv sagen. Og han kører den op igennem både 1922 og 23,
okay.
Hvor han konstant anker de domme, han får, smider en masse juridiske bananskralder ud, som om det er et eller andet Mario Kart-spil.
Ja.
Og han gør alt, hvad han kan for at undgå at få en fængselsdom, samtidig med, at han kører den her spritforretning videre ved siden af.
Nå, for den er ikke blevet lukket ned.
Nej, nej.
Nå, nå.
Nej, nej, men altså, de kan jo ikke, altså det er jo det er ligesom Hydra. If you remove one head...
Ja, yeah, two others will come. Okay.
Ja, præcis.
Han kører, okay.
Men altså,
han tager alle metoder i brug.
Han har kørt, først så kørte han jura og apotek samtidig. Nu kører han jura og spritsmuleri. Det er også en slags apotek.
Ja, okay, så han skyer ingen midler, altså.
Det gør han ikke, og han har også rigeligt af dem, kan man sige. I starten af 1924, der ender sagen dog i højesteret, hvor Remus han får sin endelige straf for at drive en af de mest indbringende smuleforretninger i amerikansk og i verdenshistorien på det tidspunkt. Og kære Peter.
Ja.
Hvad skal det koste? Hvad koster det at forpeste og lede 9 staters befolkninger i fordærv med spiritus? En lov, der er arbejdet på op igennem 100 år. Mm. Hvad koster det?
Okay, det er nok mindre, end man lige går og tror. Det ved jeg ikke, et par måneder?
Ej, dog ikke.
Ah.
2 år.
Åh, det er også godt sluppet.
Ja, det synes jeg. Det synes jeg.
Han var jo sindssyg i gerningsøjeblikket.
Jamen, det er præcis.
Og de 4 år.
Præcis, det var et meget langt gerningsøjeblik. Nå, men i 1924, der ender han simpelthen med at komme ind og spjælde for alvor, mens myndigheden, de gør alt, hvad de kan for at jagte hans formue, fordi den er blevet ret stor efterhånden. Det er estimeret, at George via sin spritproduktion har omsat for omkring 40 millioner dollars i de 3 år, han har kørt sin forretning. Og det svarer til i dag omkring 3,2 milliarder dollars.
Shit, mand.
Ja, så nu er vi oppe i tech startup for alvor, ikke? Ja.
Det er fandme, altså... Det er meget. Det er jo Mærsk.
Ja.
Hvis Mærsk, de...
Ej, de kører overskud på 100 milliarder nu. Ja. Men det er estimeret, at det er omkring de der tre måske lidt mere milliarder. Og jeg er med på, at han skal også lønne 3.000 mennesker og bruge penge på bestikkelse og tunnelsystem og swimmingpools, biler til alle damerne, alt det der, men stadigvæk, der er penge nok.
Ja, ja.
Og George har selvfølgelig sikret sig. Fordi lige inden hans straf bliver udmålt i Højesteret, der overfører han ejerskabet for hele sin legitime forretning og stort set alle de værdier, han har, til hans hustru, Augusta Imogene.
Ja, det er klart.
Som så hurtigt får oprettet særeje. Og det er altså på den rigtige måde. Altså, det er de dyreste advokater, så det er lavet på en måde, som er bulletproof.
Så det er spidse.
Det er vandtæt.
Der er ikke noget at komme efter.
Præcis.
Det er vandtæt, ligesom en dyrepool.
Lige præcis. Det er, altså, det, de har taget the marble way out. Og på den måde, der står hun nu med kontrollen over alt, hvad George har opbygget.
Mm.
Og det er jo en fin løsning for et par, som nu skal til at vende sig til livet, hvor George han er indespærret. Og det kører faktisk rigtig godt, fordi Imogene besøger ham tit i fængslet. Hun laver mad til ham ind i fængslet, og alt er pissegodt. Det kører simpelthen på skinner. Ja, det er selvfølgelig pis. Det kører helvedes til. Og der kommer sgu også en kæppe i hjulet, i form af den her unge FBI-agent Franklin Dutch.
Nå, for helvede.
Ja. Franklin, han er en form for specialist inden for det her med at fange spritsmuglere. Og han har spillet en ret stor del af dem bag tremmer. Og i løbet af 1924, der kommer han i kontakt med George Remus. Og der er flere versioner af, hvordan de kommer i kontakt med hinanden. Den kedelige af dem, det er, at Remus falder i snak med Franklin, fordi Remus gerne vil stikke et par af sine tidligere kammersugar, som så tilfældigvis også er politifolk, for simpelthen at få forkortet sin straf. Altså, så han er simpelthen villig til at blive stikkersvin for lige at komme hurtigere ud, ikke? Den mere spændende, det er, at Franklin Dutch, han er gået undercover i det her fængsel, hvor Remus sidder, for at se, om han ikke kan liste lidt informationer ud af den her indsatte smugler. Og jeg har da sådan lidt, altså, når den kedelige version også er ret badass, ja, ja, så er det faktisk okay. Altså, alt er godt, ikke? Uanset hvad, så ender George simpelthen med at indvie Franklin i den her ret sindrige konstruktion, ham og Augusta Imogene har lavet. Og det får altså Franklin til at spidse ører.
Og han spiller bare the beans derinde.
Ja, det tager lidt tid. Okay. De bruger et par måneder på at opbygge et tillidsforhold, så vidt jeg forstår det.
Man føler sig også bare lidt som røv, når man er undercover, ikke? Og så sidder der, ved du hvad, Franklin, jeg føler kræfter, men godt, jeg kan stole på dig. Du er den eneste, jeg kan stole på. Du er min eneste ven, Franklin. Du er den eneste, jeg har at bekende mig til. Tak, fordi du er her. Tak for din tillid. Jeg sætter kæmpe pris på den. Og han sidder bare, ej, okay, nu får jeg det helt skidt.
Ja, altså, ja, men det bliver også ret fedt, det her.
Ja, men sig frem.
Præcis, kom med det, kammerat. Man kan sige, Franklin, han tager altså imod de her informationer med åbne arme. Ja. Egentlig ikke fordi, at han nu ved, hvordan man kan få fat i pengene, som George Remus har tjent på den her lyssky forretning.
Nej, nej.
Og dermed lukke sagen og få retfærdighed til at ske fyldst, og få i øvrigt polstret statskasserne rundt omkring med en solid chunk change. Nej, det er fordi, han fucking også elsker penge. Og når der er så mange moneter, der er på spil, så er det altså noget federe end den løn, man kan få fra staten.
Ja, det er klart.
Så det, der sker, det er sgu, at Franklin Dutch, han siger sgu sit arbejde op. Og så begynder han at kortisere Imogene op igennem 1924.
Som han prøver at komme i seng med hans kone?
Nej, han prøver ikke, han lykkes.
Nå, okay.
Faktisk overraskende hurtigt. For der går ikke en måned. Og så er de, så
nå, ligger... jamen, hvis ens mand er i fængsel, det, altså, så der er jo nogle behov, der ikke bliver opfyldt, kan man sige.
Det kan man sige, det er den ene af dem. Men formentlig har det mere at sige, at George ikke var den nemmeste mand i verden at leve sammen med. Fordi han var kendt for et ret bistert temperament. Og hans ekskone fra ægteskabet før, hun havde under deres skilsmisse i 1919 beskyldt ham for at være voldelig.
Nå, for helvede.
Jeg ved godt, at på den tid, der var det ikke... Der var det mere normaliseret, at man var voldelig, men alligevel, altså, og hun stod jo frem i aviser og sådan noget, så det så ikke godt ud.
Der skal da en Schwarzenegger-film, der handler om noget lignende.
Det kan sagtens
True passe. Lies.
Det kan sagtens passe. Imogene her og Frank, de finder ret hurtigt sammen som forbundsfæller, og har det godt sammen, og det der sker, det er, at Franklin, han begynder ikke bare at kortisere hende, og give hende the stick. Han giver hende også, han giver hende også en masse gode råd. Og han får hende faktisk ret hurtigt overbevist om, at de her penge, det er sgu ret fedt at have så mange af dem. Man kan sige, hun er jo født ind i det. Hun har jo haft de der penge altid, ikke? Det var jo altid den tid, hun har kendt George. Så det, der sker, det er, at på få måneder, der er overbeviseren hende om, at de simpelthen skal sælge alle Georges aktiver.
Og så ripper de hans bank account,
yep, eller? De sælger alle distillerierne. De sælger alle de ejendomme, familien ejer.
Nej.
Og der kører fuld fire sale. Og det, der så sker efterfølgende, er, at de begynner at gemme alle pengene.
Det er
altså
klar.
I offshore og alt muligt. Ja, de gør alt,
de går steinbakker på den. Altså
de går 100% steinbakker på den. Og det bruger de cirka et lille års tid på, mens George han sidder i fængsel. Og samtidig med det, så forsøger de sgu også lige at stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt George overhovedet lovligt opholder sig i USA.
Nå, ja.
De forsøger simpelthen at få ham deporteret.
okay.
Ja. Da det så ikke virker, der betaler de så angiveligt $15,000 til en indsat i det her fængsel, hvor George sidder for simpelthen at shank ham.
Det er fandme et stik og svin.
Det er, han er fucking stik og svin. Men igen, takes one to know one. Og der er Franklin. Han ved, hvad det er. Han ved, hvad det siger. Han ved, hvad han taler om.
Ej, fuck, hvad det siger.
Ja, det tog også lidt gear, ikke?
Ja. Og ikke bare sidde inde der gennem trammerne og bare se, han går møsser på hans kone og bare sælger med alle hans penge. Ja, sådan, fuck you.
Ja, præcis. Og det er en kæmpe fucking finger. Det er det. Det sidste, at den her indsatte finder ud af, hvem det er, han skal shank, så er han sådan lidt... Det tror jeg ikke er et smart karrieremove for mig herinde.
Nej.
Og det kan jeg meget godt lide, at den indsatte, trods alt, altså på trods af $15,000,
ja,
er sådan lidt, ja ja, men du skal også tænke på, at jeg har også en karriereplan herinde.
Jeg vil gerne op i graderne. Det
præcis.
Er ikke...
og så vil jeg sige, jeg vil hellere stige graderne igennem et par ubehagelige ture ude i bad.
Jeg har været til
og bøje mig efter sæben.
Jeg har været til mus-samtale med ham, der kører tingene herinde, og han ser gerne, at jeg...
Han vil hellere mig som prison boy.
Ja.
Ja, så må jeg hellere tage den.
Han siger, at jeg skal bukke mig forud i brusen på måneder nu, så kan jeg måske få lov at blive ham, der står bagved.
Ja, det er jo bare to, hvor man rykker længere og længere
ham,
bagved i
kupéen. Ham, der står og holder døren.
Ja, præcis. Nå, men det ender med, at han simpelthen dels lader være med at shanke George, og dels fortæller ham planen.
Det skal du siges. Forringen, han går og boller din kone, og han hører også bedt mig om at stikke dig.
Ja, præcis. Det skal du siges, at George han skal holde op med at pive så pisse meget, fordi Imogene, hun sørger selvfølgelig for sin mand. Hun sender ham $100 til at snolle for.
Okay, for lommepenge også. Det skal da finde.
En gang. Det er så fucking røvhulsagtigt, at det kan ikke være. Du har brugt 175.000 kroner på en fucking svømme, altså for ja, et hul med vand i.
Ja, jeg kan få 100 kroner
og snolle.
Det går ikke kiosken, altså.
Ej, der er ingen retfærdighed til. Ej, det er lort. Det er fucking lort.
Jeg kan sidde der. Med sin fucking blandtel slik.
Ja, præcis. Så kan jeg sidde derinde og spise det. Ja, der var kun lige til 900 gram. Det er noget, det skal række langt jo.
Ja, ja.
Og det her, altså dels det her med shank, det her med, at han får pisse dårlig hustrubidrag, og hun sælger alle hans ting og boller hans tidligere ven inden for fængslet. Det er ikke så godt.
Nej, det
er... Og det betyder, at det udvikler sig til lidt en kamp imellem George og Imogene her i årene 25-27, hvor George han er kommet ud af fængslet.
Ja.
I 1927, der skal Imogene...
Det er også dumt at gøre det, når han ikke har fået en længere straf, kan man sige.
Ja, det er også det. Men altså, det er jo sådan noget med... Altså, jeg tror ikke, hun er åben omkring, at hun har forholdet. I hvert fald ikke i starten til Franklin. Men i 1927, der har Imogene sgu fået nok. Hun skal i hvert fald ikke bede om mere af det, så hun søger om skilsmisse.
Nå for helvede.
Og det er ikke skide godt, fordi hun har særeje, så hun ejer hele lortet. Hun har hele butikken.
Ja.
Og det er sgu ikke noget, George reagerer pisse godt på. Altså, han har jo prøvet det en gang. Og der rendte hun med halvdelen af hans penge, hende hun rendte med helt lortet. Og det er altså ikke godt. Så den 6. oktober 1927, der er han på vej i retten for at underskrive de sidste papirer til den her skilsmisse. Men i stedet for, at tingene de lige skal ordnes i ro og mag, så sætter han sig ind i sin bil, beder sin chauffør om at jagte den taxa.
Nej.
Hvor Imogene sidder sammen med deres...
Han laver en follow that cab.
Ja, sammen med deres datter. Så Imogene og hendes datter, ja, som så også er Georges... Nej, det er jo steddatter, undskyld.
Ja, okay.
Og det går sgu lidt amok, fordi det ender sgu med, at de kører biljagt igennem det meste af Cincinnati. Inden at George Remus' chauffør simpelthen får kommet op på siden af den her taxa, og får pløjet så hårdt ind i den, at den simpelthen ryger af vejen og flyver ud over et hegn.
What?
Og lander i en park. Da George han ligesom ser, at nu holder taxaen fucking stille, så stiger han ud af bilen. Så går han hen til Imogene, åbner døren, så tager han sin pistol, og så tømmer han den i maven på hende.
Nej!
Jo, for øjnene af hendes datter. Da Imogene ligger livløst på jorden, så går George stille og roligt tilbage til bilen, og så bliver han kørt til den nærmeste politistation, hvor han melder sig selv. Fordi man er vel en lovlydbog.
Ja, ja, det er klart.
Ja, præcis.
Han er jo en lovens mand.
Det er han nemlig, og det kommer vi nemlig også til nu, fordi den her sag, den trækker nogle paralleller til hans sag fra 1914 i den forstand, at den får national bevågenhed.
Ja.
Dels fordi det er en meget, meget kendt smugler, der har skudt sin hustru på åben gade foran hendes egen datter, men også fordi anklageren i den her sag, det er en søn af den...
Jeg vil sige, det kapitel var altså ikke med i Gatsby.
Nej, det er det ikke. Anklageren i den her sag er søn af ekspræsident William Taft.
Okay.
Det er en gut, der hedder Charles Taft. Og man skulle jo tro, at det her det var lidt en slam dunk for Charles. Altså i den forstand, han har en død dame, masser af vidner, en anklaget, som egentlig ikke benægter, at han har gjort det. Men!
Han var sindssygt gerningsøjeblikket.
George har det, siger Arvid. Og nu starter jeg med at fortælle det der sindssyge pis der. Det bliver brugt i 1% af sagerne i USA. George har sætter lige 2-0 bag på den. Fordi ved du hvad? Ja tak. Det bliver et stykke med, jeg repræsenterer selvfølgelig mig selv, det er klart.
Det er klart.
Og han går efter, jeg er kæmpe skyldig. Jeg kan bare ikke huske det. Fordi min ekskone, hun stjal min formue, forsøgte at dræbe mig.
Mm.
Og så kan jeg sgu ikke lige huske, at jeg kom til at tømme min glok i maven på hende.
Ja.
Stærk defense, ikke?
Fight me.
Ja, præcis. Jamen, så kom at me, bro. Altså, hvad vil du have? Jeg kan ikke huske en gid. Og så er spørgsmålet så. Lykkes det? Retssalens Napoleon.
Ja.
Overbevis juryen. Ja. Dommen den falder efter kun 19 minutters votering fra nævningene. Og jeg kan bare sige en ting. Jakkedi-jakkedi-jak. Altså, ja, frifundet. Kan du stave til frifundet? For helvede,
what the fuck? Så går han ind med sin version af Chewbacca Defense, så kører det bare, altså.
Det er så sindssygt. Og den går bare lige igennem, mand. Det skal jeg sige, George, han får faktisk en lille straf. Okay. Han får at vide, at han skal tilbringe resten af sit liv på et sindssygt hospital. Men efter 7 måneder, der er de rimelig sikre på, at han er okay, fordi han ligesom sagt, jeg gør det aldrig igen.
Ja.
Det er sådan noget med, at jeg regner ikke med at få en kone. Okay, fair nok, ud herfra.
Ja.
Så han...
Det er også vildt nok, hvis de bare kunne sige, du må ikke få en kone igen. Og
ja, præcis. Præcis. Og herfra, der bliver det sgu sådan lidt, der bliver det super kedeligt. I den forstand, at en af de mest legendariske og big spend-agtige smuglerkonger fra forbudstidens USA, han tilbringer sin second wind noget mere trist. Fordi han går tilbage til juraen, så får han arbejde på et advokatkontor og laver sit eget advokatfirma, og så driver han sådan set bare det. Med sådan nogle røvkedelige administrative sager, indtil han dør i 1922.
Altså, men folk må jo flokkes der til, hvor det er sådan, det er ham, der plukkede sin egen kone, og alligevel blev frifundet.
Jamen, jo, jo. Og, men altså herfra, der er hans, hans efterliv, efter han kommer ud af brummen, eller hospitalet, er rimelig ubeskrevet i den forstand, at der sker ikke rigtig noget. Der sker lidt, men det er ikke, altså det er jo ingenting imod fordomstid.
Men hvad beholdt han pengene så, eller?
Jamen det er jo så det, fordi det finder man faktisk, det har jeg ikke kunne finde ud af, hvad han gjorde, men altså med den livsførelse, han kører herfra, der er der ikke noget, der tyder på, at han har haft sindssygt mange midler. Men man kan sige, at den her lidt tamme udgang ændrer på ingen måde, at den her mand, han har levet, altså hvad kan man sige, det meste af sit liv med mega fart på. Altså det er, det er med 120 timen hele tiden. Han er i de senere år blevet portrætteret blandt andet i en dokumentar af Ken Burns,
okay.
Som jo er den her legendariske dokumentarinstruktør. Og så har han faktisk også en sådan mellemstor rolle i HBO-serien Boardwalk Empire.
Okay.
Så han er altså, hvad kan man sige, kendte i de store medier, men altså det er jo først nu, han virkelig kommer til sin ret på det store lade i vores podcast.
Ja, det er klart.
Og det var simpelthen historien om George Remus.
Wow, okay.
Ja.
Biljagter, stoffer.
Masser af stoffer.
Sprut.
Masser af sprut.
Damer, store swimmingpools, utroskab.
Alle de gode biler.
Hele pisset.
Præcis, knappe nåle, alt, altså what's not to like. Der er også folk, der fucking bryder i brand. Altså jeg tænkte, den har jo alt, hvad folket vil have.
Ja.
Men det vil de så ikke. Men nu får I den så fucking alligevel. Jeg har faktisk fået et par beskeder fra folk, der var på Bremen, som var sådan et satans. Men den kommer nok en dag. Så alt er godt. Men vi skal have den placeret på vandmødsbarometeret.
Det skal vi.
Den kære.
George
Remus.
Dr. Remus.
Dr. Lupus. Remus Lupus.
Yes. Vi har jo de fem
kriterier.
Ja.
Det er vores Avengers.
Ja. Vildskab, lol-faktor, indflydelse.
Uniqueness
og extra spice.
Jeg ved ikke hvorfor, det er ikke lykkedes at sige extra spice. Det er altid spars.
Spars.
Extra spars. Men Peter, hvor vild er historien? Hvor vild er vores
kammerat? Jeg synes, han er en rimelig vild karakter. Altså,
Han bliver beskrevet som lidt af en kedelig fætter i den forstand. Han er meget sådan en talmand.
Ja.
Men det er bare som om, at alt, hvad han ikke har i kæften, har han helt klart i action.
Ja, ja, det er det. Altså, han er sat med entreprenant. Det må man give ham også, når det kommer til at hævne sig. På en
ja. Han gider ikke noget pis, han eksekverer.
Altså, jeg vil godt give ham en 8'er.
Okay, altså, jeg er på en 9'er. Det er altså, fordi det går stærkt. Han har mange ting for, og det bliver
meget...
Men
det er, fordi mange af de ting, jeg tænker, der, det er også noget... Det kommer til at spille ind på nogle af de andre.
Det gør det også, poster. Helt klart. Så, men også bare det der Big Spender shit, det kan jeg virkelig godt lide.
Ja, jeg synes også, der er noget fedt i en guld swimmingpool. Også fordi han bor i et fucking hus af marmor, ikke?
Ja, ja, præcis.
Marmor er jo et lortemateriale. Ja, ja. Altså, har du prøvet at røre ved marmor, sådan, hvis der ikke er nogen, der har gået på det i 5 minutter, så er det røvkoldt. Ja, ja. Du skal ud og tisse om natten, altså du går fryser af helvede til, og så skal du egentlig sidde på dit marmortoilet.
Ja, præcis. Altså, det er røven eller?
Det er med at bygge ting af marmor, det er lort.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Nå, lolfaktor. Altså, hvor sjov er historien om George Remus?
Jeg synes godt, der er virkelig mange sjove ting i den. Altså, men det er jo ikke sjovt det.
Nej, det er ikke sådan ekstremt. Altså, nogle gange de ting, vi griner rigtig meget af, er jo sådan nogle, enten altså absurditeterne, eller at der er noget, der er så dumt, at det bare stikker helt af, ikke?
Men jeg synes virkelig, at den har nogle grinerende elementer. Jeg synes virkelig, der er nogle fede ting, som også er ret komisk. Jeg synes, den er svær.
Det synes jeg også.
Jeg vil godt give den 6, tror jeg.
Okay. Altså, jeg er på en 7'er. Det er jeg sgu, fordi jeg synes egentlig også, at man kan sige... Der er ikke så mange haha-sjove elementer, men det er bare alligevel det der med det ironiske i, at han bruger det samme fucking defense.
Ja, ja, amen, det er også klart, det er noget af det, jeg synes, der taler for. Ja. Også fordi, at sådan, der er det der med, at der er noget meget fedt i folk, der forsvarer sig selv i retten og vinder.
Ja, fordi det er virkelig ikke noget, vi ser ret meget.
Nej, fordi det er virkelig sådan noget, hvor det er sådan, at det er kun tosser, der gør det.
Præcis, og ham her, han lægger den ned, og han fucking vinder.
Ja, ja, det synes jeg er super fedt. Nå, så har vi...
Uniqueness.
Altså, There's only one Remus.
Ja, der er altid en. Alle er jo kun sig selv. Men altså, man kan sige, han er jo mere et udtryk for en tendens og en tid, ikke?
Og så taget til 110% på en eller anden måde, ikke?
Præcis. Der var mange små og store, men han er helt klart... Jeg tror, han er sådan den største...
The biggest one.
Hvis ikke den næst største.
Ja. Så jeg vil godt... det synes jeg trækker lidt op.
Ja.
Så ved jeg, at der er sikkert mange, der bliver både fede og rige på grund af det der smugler og sprut.
Ja.
Jeg tror også, det er, fordi jeg ikke ved nok om den periode til sådan at sige, jamen, hvor typisk han var for sin tid. Så jeg
altså,
tror,
det gennemsyrede jo... Altså, vi snakkede jo om det i vores Michael Malloy-afsnit, hvor man siger, at der var 34.000 speakeasies i New York alene. Så det har jo gennemsyret hele samfundsstrukturen i USA.
Men hele det her også bare med... Altså, det ekstravagante... Nu snakker vi selv om Gatsby, ikke? Altså, han er også et udtryk for en mand i en tid.
Præcis.
Og man snakker meget om det der med The Roaring Twenties. Altså, simpelthen, hvor der bare var godt gang i den der... Altså, kæft, man åd penge, fordi man havde så mange af dem.
Præcis.
Altså, så på den måde, så det der med ekstrem rigdom og ekstrem ekstravagance er jo heller ikke. Jeg vil godt give ham. Jeg kan godt give ham 7, tror jeg.
Ja. Jamen, jeg er på en 5'er. Men det er også fordi, altså det er igen det der med, sådan, det er svært at vurdere også efter dønningerne.
Men jeg tror, det er kombinationen, der gør det for mig. Det er det der med, at han ligesom er. Altså. Alle ekstremerne samlet i én mand på
lige
en
præcis,
eller anden måde, ikke?
Lige præcis. Og så har vi jo så, hvad man siger, indflydelsen.
Ja. Ja, altså den er der største indflydelse på, det var nok hans kone jo. Men på den anden side, så er det også fedt at have lavet et baggrund for Gatsby på en eller anden måde.
Ja, og for det her med transitory insanity, altså det her med det midlertidige.
Jeg tror også, det er nok der, hans indflydelse ligger reelt set på en eller anden måde.
Altså han populariserede det i hvert fald i høj grad med den der sag i 1914. Ja. Og så kan man sige, 9 stater, kæmpe, kæmpe sprit.
Ja,
altså, han, har ligesom
han har været indflydelsesrig i sin tid også i hvert fald.
Det er det.
Spørgsmålet er sådan, om det er meget...
Det transcenderer jo ikke helt i til i dag, kan man sige.
Nej, Altså, så jeg vil godt give ham... Jeg vil godt give ham 6.
Ja, jeg er på en 5'er. Fordi jeg synes jo, han har helt klart noget potentiale, men han er ikke, hvad kan man sige... Netop fordi, at det er i hans tid, og i måske i efterdønningerne. Men altså, han har sit eget... Altså, det er jo sådan, at navnet bliver stadig brugt i dag i whisky-sammenhæng og sådan nogle ting. Så han har også lagt sin hånd på en branche.
Det er klart. Ja.
Og så har vi jo Extra Spice. Og der vil jeg bare... Jeg vil gøre kort proces, fordi for mig er det her... Det er indbegrebet af det, som vi laver.
Ja.
Og det er også derfor, jeg valgte at lave den.
Han er...
Jeg er anti...
Altså, han er Spice...
Han er Spice.
Hvis han, altså, bliver med Spice, så...
Jamen også, altså, så...
Bliver han kraften til paprika.
Ja, altså. Han skyder sin hustru i maven, og går iskoldt ind og melder sig til politiet, fordi han ved, jeg fucking har den her.
Ja, ja.
Altså, det er så sindssygt et move. Og at det så også virker. At han ikke bare... Altså, det er, normalt så er det jo et udtryk for megalomi. Altså, det her med folk, de tror, at de kan, de har styr på deres shit, og så gør han det.
Ja, ja.
Det er så irriterende.
Nå, man har uden tvivl haft kæmpe
megalomi.
Megalomi. Og det er der bare haft noget at have
det
i.
Ja, det er det.
Også på en eller anden måde, ikke?
Om det er det.
Hvor der er rigtig mange, der går ind og siger, jeg kan fandme det hele, og siger, kan de ikke fucking skide, han kunne.
Han kunne, han gjorde det.
Så jeg er slet heller ikke i tvivl. Altså, jeg vil godt give ham 10. Han er, the spicy boy.
Han er the spicy boy. Og til alle jer mathematicians out there, så ved I jo allerede godt, hvad tallet er, men det magiske tal for i dag, det er simpelthen 73 til George Remus.
Sådan.
Så helt klart en af i den øvre echelon, men det er jo igen, til den her type historie, der vil vi jo gerne have, at vi lander deroppe af. Mm. Ellers så er, det sgu ikke rigtigt det.
Det er fandme i orden. Det er godkendt.
Det er det.
Det var sådan set det for den her gang.
Det var det.
Jeg vil også lige måske koble på at sige tusind tak til alle, der er kommet til vores... vores live shows i morgen. Vi har lige haft vores sidste live show i Odense i sidste uge. Det gik skide godt. Folk var rigtig, rigtig glade, rigtig søde. Så det var skide fedt. Det har været en kæmpe oplevelse for os at komme ud og mærke stemningen derude. Præcis. og mærke, hvad kan man sige, hvor meget folk dyrker det her univers, som
vi har fået skabt. Og hvor meget det rykker i hverdagen og fylder for folk. Altså, dels i forhold til, hvad kan man sige, hvad folk kommer og siger bagefter, hvad vi hører på jungletrummerne gennem interwebbet.
Ja.
Men også, hvad folk kommer med af små dimser og dutter, som de selv har fået krasset sammen, som minder dem om podcaster, som de synes, at vi skal se eller have.
Vi har faktisk fået enormt mange gaver i løbet af
tiden. Det er
så jeg, i anledning af jul, vil jeg gerne også lige, det har jeg ikke engang vel med dig.
Nej.
Men nu er det jo mig, der står for at so me. Så herfra og ind til jul, igennem hele december, der en gang om ugen, der vil jeg lægge en gave op, som vi har fået fra en fan, for at vise nogle af alle de her ting, som folk har... Nogen har lagt virkelig meget arbejde i at sidde og crafte noget derhjemme. Så gå ind og tjek det ud, fordi der er virkelig, virkelig mange fine ting iblandt. Og,
100%.
Nogle virkelig, virkelig søde historier tilknyttet.
Det er der.
Mange af dem.
Ja. Yeah. Og ved I hvad? Prøv at høre, I er de bedste lyttere, vi har. Ikke bare dem, vi har, men også dem, alle andre har. Og dem, alle andre ikke har, fordi I er de bedste lyttere. Det er der ingen tvivl om. Og vi er bare pissehammerende glade for, at vi kan lave underholdning til jer hver eneste uge. Så tusind tak, fordi I er jer. Og tusind tak, fordi vi også. Tusind tak, fordi I lyttede med.
Moin.